Loli kulitono lo fakuva monga kusasa na chwana gali za zila kupepwa kwa bana ba business ya Evangeli yetezi mo mwa Phoenix ikwezi akuli mulena unifilesi emba nyana salon kulini vesi emba sakopanoye ni batakulumesa muzwale kao Williams ni musalahai muzwale Stromey baba mwikwanu kwa katala muzwale Shores muzwale Outlaw bakutazi ni mina sichaba sesinde kaufera mwaziva Ne ni vile ni kupuzo ya kupepwa la sunda ye Felili. Nina, mini yomu hulunya na fela kwa katengu. Nilumela kuli, uvulezi kuli. Miaha ye ketalizo, ni ya kupepwa. Kwa sikwata. Yomu minaizi, lazirimi, ali. Unanilili mozeka ya mzuare Branham. Nili 26. Mise nili, nitakuzimia ye 25 ya pili. Nenisika musevele za hande kuyona. Nili, nisepakuli ukae za twalu. Niena. Kumukoni sa kweza kuli ashutane. Kono, kiande kubamo, mitwale alulati kuungana kwa yamina yengata. Nakuliruna, na kamita na sabanga. Kasamulao ni utovu paki bobu mububu ndebo, nilika zesweli kweza. Kulini, nilipina kulini eze sesingu, sesi kafika nyazani. Mine ni watakuwekeza kuzona. Haeva kukaba sika, siniko na kuwekeza kuzona. Nikezelize, muzwale yani, yanaopezi pina kakusasa na kachenu, muzwale yomusu, nitume zikayona. Lito litali mezi nyunywani. Nikezelize naopezi pina ye, vani wavile tuso yaka, kukafone nivezi kuwanu unakoyapiri. Ninaniona falitapa. Nina niswedi fela kuiliza yani, yakuli. Nitavela kuyo ikambota niena. Nina kupa muzwale Dawson Rare, kwanu. Mulikanaka, haiba wakona, baba wangwe babona, haiba ne wakakona kufuma na likali bebani, haiba ne wasari teni farifasifa, kutoi opela hape kakusasa na chwano, mini sepakuli, teri unaniona, mina sepakuli, uwezi ze chwalo, nivata kuizwisa moteni, mwendi kuwa farita paleli mchwalo, kakuli, na ilata pina yani luli, niani kona yaka, takazo yaka, kikuyo ikambota niena, nisepakuli, kaofela luna lubata kweza chwalo, Kona liwa kahaluli mwaka kusasa na chwana. Kwaari, mikopano yeta, sunda yeta, kana akulu kile kubulelafa. Nilukela, kuba kwa hae wiki yeta, haye, kwa tabanake. Eka la sunda yeta tamu, kwa sebeleto ya paseka. Lapele kilo busiu, la sunda, ni la sunda busiu. Mikona kuli nikuta kwa California. Ninasitia baka ufela kwa California. Mbwane kuli mwafumane ya kwa mkopano kwana. Ninesia pa kuli bili ulumile papazo yesio. Ki, na abulezi kuli, kikuwa beauty mkoteo. Na asepa, esu anaya kubakwa, ki, na asikai utwisiza, mikikuwa Estmont, kana, embassy, kiyona embassy hotel, kachualo mtu ufika ufela wasichia wasa evangeli yetezi kulokuwa, ni ukami zibisa, haiba mfumane ya nekulani, mikona kuli alukuta kuzwa kwani, mini ya kosa usafrika, kana kwa yo, kikuwe lifela ili mikuzwa kachenu, luka aliba kosa usafrika. Lukulubela na koyende kumulene. Mwendikili na zeta lukulokwani. Kachwalo lukuparita peruzami na luli. Hakula hata ni nakukona kumibona hapa. Haiba mulena alushimba kulirufunduki. Kufitila nikuta. Minise pakuli nikaba nipiyo yende fo haluta yoku. Na koye ferile kulokwani. Nise pakuli mulena nani file mkopa no mutu na ulu geni kile na banyoni. Mina koye kwa pizo ya kubizezo kwa katala. Tuali. Zeo kimwala bamatakanya yakamoni zibela ne kuna ni babali kiti ze mashumi ya malalo bene ba mwezi Kriste kana ko ili mine lu kupula kuli mwendi ne batalu safoliso ya mubi kakule ne kuna ni babaye zali kiti ze mashumi ya mabeli kaze ketalizo bene ba falisizo kana ko yeng meza zileli tata mubusi si wa Wadaba Elie na Sidney Smith Ani, zamaa kwali haolo la hao, talima mamu kwa kwa koshe tumuke. Mine kuna nilimbaya, kasamula walimbaya, zelu lwezi zete zifera mila, munili kazengi. Nelindundu maluri farimu. Mane kuli nekuta mamu lao, buona ba, hibana. Hailibona, nevasa utuani ni omu mwisapiri. Inge bata mami kwa kwa ya munzi, baopela kuli lumela fela. Maluri milo bona. Na mibulelele, kilu yaka ya tabu. Kuswana, fuo hamu buwana taba yetualo. Muzwala shoto, uikutuwa kuli musebezu wa hao hausi wa mbango kanti. Mwabona, ulikiri, minisepa kuli mwelimu wakutisezafate ni hapi. Isi nkakuli, kakuli lu ya kulokwana. Kono kakuli lu liberezi kutaa kwa mulena. Misi napina haibules, lubata angu yenu yani yani. Yela tehili, yani, puli. Hahana kutaha kufitela angu yani haise ikeni. Mangi mangi unanikubwa mamulaka. Hana kukwala mwenyako kufitela yani ya mapelezo saikeni. Kachwalo mizwale wakutasi. Na sepa ande ni mini. Kakususa na chwana. Kakuli kakuzumazuma angu ya mapelezo yani. Iko nakuba mafoniks kakususa na chwana. Hanizibi. Kono mfo ya mafelezo hasa iken. Kona kuli mulisa na ukaa kwa lasikwala.
Brother Brandon, could I just say a word? I forgot something. We've been talking about...
Kanitu wakona. Zeo liru kireandi. Haneza angi. Kina ya nanikungola zeni kabulela. Cholo, ni hamubu wanani ya nisupala. Nifumanata hata nyana kukupulanga. Kungola mangolo haka wafasi. Nizengi cholo. Neneza anga kuri. Nenivulukanga mangolo neba eza mashumi haki talizo mwato. Mi, mane neba. Kufita kuona. Kononi na nini maeleze kukunya kwa mulao wa mazazi ani. Acholo liliweze kuta kwa mulena. Mulena amifu yole kaufela. Ikona kuli mufita kwanu. Nimu na anakuli. Mwine wafasi mwoni kutuwa sichaba hasi fabupa. Kuna anakuli. Kiande. Anika yema. Nika ule lataba yemi kazono. Kipende. Kuna nizenga taulu za kubulela. Uko na kuba ni musia li kaufela kulibulela. Kono. Na itume la kumi na kaufela. Mane sikuwa tanyana ase sizwela pili fela kuhula. Mane keleki kaufela mofoniksi izwela pili kuhula kufitela Jesu ata. Kona tapelo yaka yese pala.
Now, I think just to rest this just a little bit. Let's stand while we have prayer, will you?
Twale, na sepakuli. Taku ikatulusa nyana fela. Halu ye mengi halu unzelu lapela. Kikuli mukaiza twalo.
Almighty God.
Mwalimu ya mata kaufela. Yenanda taimule na alu na Jesu Christ. Yena muzu size kwa wafu. Ni umufile kulu na kubastabelo. Ni mule na ni mupulusi.
We are so grateful to thee.
Witumela ulu kuwe na kalitono lelu na nikakusisa na chwana. Kaku yema vapila hao. Nisichaba sahao sisili uluzi. Misiliwezi kuta kwa hae kwa ubeli kukukanyi. Kuli alua muwele kuyena.
If there be
some Aiba kuna nisibi mwala alun mulena utapise kahiso paya hao milwala pila ndati yako aliharibu uli ufolise mtu kaufela yakula ye ali mwala aluna niaeba kukaba kakolo vani wabasa kuzibi mwakolo vezo tuna ya mwaya oke nile yelu lwane la hulu ni kuhule la kuhuli iluke la kuhu kuya kama ngolo kwa liza zira mapelezo le Luala pe, mulimu, kuli, aluwele fari mwalu na kaufela, kachenu, nikulu kolobe za kabu ncha mamubi, nikutisa vaa, niweba kwande, kulibakeni, nivona, ndate. Lufiole alu nze rubalari nzwila hao, nikulika kubulela sisili niti yali nzwila hao. Kwa ala milomo ya luna kuzesi niti, mikwa lulari piru za luna, ni milomo kusesili niti.
Commit ourselves to thee.
Alunze ripa iluna kuwena. Itusemilo moyaluna kubulela. Nilizewe zaluna kutwa. Milipiru zaluna aliamwele. Kakuli lwaku pakalibizo la Jesu. Yena yali tomile kubachwalo. Amen.
I would like to read from the
Nitavela kubala mwalinzwi lelikenile. Liba kazeta alu mwabibeli. Miaiba mutavela kungola zeo. Mimubata kuzwela pilichualo onizoni. Kubala kuziba zengata. Nenikaba yata vile. Aiba mkari ngola. Liba kazeni kabala. Kimateo 28:1-10. Nikipeto nisinuro 1:17-18. Maroma 8:11.
May I repeat them again. And now Matthew.
Miani kutele fateni hapi. Mitwale Mateo 28:1 kuisa fa 10. Sinuro 1:17 kuisa fa 18. Ni Maroma 8:11.
Now we are approaching Easter.
Twale lu atumela zuho. Miamuze mufita mwali bakazamini. Ni kungola.
I think that this coming week is the most and the greatest historical
Nisepakuli, sunda yeta ye, kiende ya ulu mietu na ala alisunda kaufela za sirimu. Nisepakuli, kona anto yetu na luli, yelu kanya kala la sunda ye. Yonaviki yeta ye, nelinako yetu na ulu, yekile ya izala mwalifasi. anisepikuli kuna nsika kaofela sechikona kufitira 4 muli kiyandi sisi papano nelinto yetuna kono batu babangata bashwira batu babangata baba kokotero mane ni haiva mwamazazi aswa na amule na aluna kono ne kuna nifela alimumu wabona yanazuile kwa bafu sani nesi swahile.
Now I want to read.
Twale ni vata kubala. Mire kilingusa nyana la Pasek. Aiva mule na alat. Kamizuzu ye mashumi amane. Twale alubalengi mwa evangeli ya mungoli Mateo. Kawanyo 28. Ika kukala. Lapu mulo alifelile. Masahaka la kupatala la alizazi la pili la sunda. Maria Magadarena ni Maria yomumu ibata kutobo na livita. Mihe, amubone, zikinyeo yetu na yalifasi ya batengi. Kakuliringe loe la mulena, nilizwile kwa liharimu. Milata kutopikulu salichwe famunyako. Milai na fali mwalona. Nivupeo salona, nesiswana sina lumonyi lwapula. Nisapalo salona, eili sasiswe usinalitua. Mivanyungi wakala kulisababona. Valiveleli, mniswaleli, vangangama. Niwaba sinavatu, waba shwile. Milingi eloi labulela lali kwa basari. Mina musike mwa saba. Na zivakuli mubata Jesu ya na kokotezwi. Hayo mo. Kakuli uzu wile. Sina mwana avulelezi. Mutae mimutobu na sivaka mwana alovezi mulena. Mimu akufe. Mimu yobulelela baluti wabahaye kuli uzu wile kwa bafu. Mi, amubone, waitangeta kuya kwa Galilea. Muka amubona, kifo, nimibulelezi. Nichwale basari, vazu wakapili, kwa livita, kasabwa, nitawa, yetuna. Iba mata, mibayo ubulele la baluti wabahaye. Mibayo ubulele la baluti wabahaye. Amubone, Jesu abakatana. Ali, amulume. Mibabuona basu tele la kuye na vamu swala kwa mautu. Mibabu kubamela. Tuale Jesu alikubona. Musike mwa saba. Muyobu lela banabaye suku olivaye kwa Galilea. Kimoba kani vona kwa teni. Misi nulo kawanyo ya 1. Nitimana ya 17 ni 18. Twale ani mubona na wela kwa mautu wa hae inge ya shwile. Mi ani vive ya lizola hae labu uliofali mwaka. Alikuna, usike wa saba, kina wapili ni wa mafelelezo. Kina ya pila, mine ni shwile. Mi, bona, na pila mwali nako nilinako. Amen, mina nilinotolo zalifu nilihele.
And in the book of Romans, the
Mimwabuka ya Maroma, kawanyo ya bu 8, nikukarela Fatima na ya 11.
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you,
kono aiba moya wa yanazu sile Jesu kwa bafu, wina kumina, yanazu sile Kriste kwa bafu, ukapilisa ni mivili ya mina, Yeshua kamoya wa haye oya hile kumina.
Now I trust that the Lord Jesus will add
it. Twale ni sepakuli mule na Jesu kae keza limbu yote za haye kwa palo ya manzwi a.
Seeing that Easter I have stamped it in my heart.
Akubona kuli zuo ni vele mapiru yaka kuba mukopa no mutuna. Kamba nako yetu na ulu ya mwaha. Ni bata kumikupa kuli muniswalele anyinyani. Kana sewa astazia ulu lila atakumini. Kaku watu alo. Kana kuluki, kana mwautu ande chwalo. Oh, hamuli utwi. Kana fo kuluki. Kuhande chwalo. Nisa alati kusutele lafaka ofi haulu.
Now, why I say this is because that Easter is
chwale. Proved. Zeni vulele la chwana kikuwa, zuho. Na pakile sene vule zivivele. Lona lingolo kaufela lene lingozu ikaye na kuliaezi. Ato swaya bu mesia bu hae fo hana suwile kwa wafu. Lona li swayo la zuo. Luna nizenga atazazo na kachenu zeru ambo la kazono. Kuli, kule kama swayo azuo. Kiani, ni bata kubulela kakusasa na chua nafa li swayo la zuo.
It's a different seal.
Iliswayo lelishuta na kufita leluleka kama shele ngaluna. Sinaliswayo lafaku kena mwalitaku na asepakuli. Batu Bacrosis Association ikamba baibiza tuani kaufera.
I think this seal is a little different seal.
Ni sepakuli, iliswayo le, kiliswayo le, lishuta na nyani. Mikakuwa kuli zuo, kilizazi le, tuna, la mwaha, kuru, na wakilese, baba ipapata kuu, baba, na bamulimu.
I want to try to break into it and see how
ni batakulika kukena kuyona, ni kubuona mulusu anena kukopanela, ni taba tuna ye, ya na alweze lize kreste.
The word of God
lizvira mulimu nelivulezunya yengata mianda yengata kutakwa haye kusika vakare kakutakiswa kwa haye nikalifula haye nikamanya ndwa haye miape nikazuwa ya haye lukafita mwali sebelezo ze mwendi bikieta alunze luteleza kwa litukiso za luna za silimba mi mwali keleke za luna ni bali sana baluna ni zengu chwalo bikieta ye
but of all the days
kono mwala maza zikaofela nili kakamukana zona eze Jesu. Miluli ni itume zikakupona azwe ya hae kaofela yali nzwila amulimu nisana eze kulitalele. Zakufori sabakuli kuzu sababu. Ulele kama diabulosi kukutaza evangeli kwa obota. Ani kutalele za linzu kaofela nana avulezi mulimu kuli ukae za fuo hana atile. Ikona kuli ape ni kunyandela libi zaluna. Mwasibu akasaluna, kakuba tifo ya sibi. Pasifa pano, koku sinamutu ya nakaeza chualo kono yena. Kono fali mwasio kaufela, nisepakuli zuo kona ene suwa ireli kakaufela. Kakuli, nekuna ni waprofita mwalifas, lene waprofitile vapila hai. Nekubile waprofita mwalifas, lene mafoli sabakuli. Mane neba kuzu sabafu, nikweza lisupo zesua na zana eze Jesu. Kono zuo ya buoni sachualo. Yaswa yali nzwila mulimu kuyakwili. Umulumeli wanitu. Lumbimbi kaofela ni kukakanya za fela. Kalumenyo lwa kupazula kakusasa na wani. Mutu na akwa lezwi kwani. Inge mwane rubezi mwandu ya tolongu. Mane neva kwa sichava sabula peli kusika bakareli za zile. Kakuli nevali mwa kubwona muzamayo mutu na wabula peli. Nikuzamaya kwa maya wake nile nizengu chwalo. Wanofo mutu hana shwile. Zabona ala kuchinala. Wanofo yo hana ati. Miari. Ninanimata akuloba za upiro waka fafasi. Ninanimata akubunga api. Mikona kuli za maya uboni sana abulezi. Kuna. Lani lani kiliswa yo late. Fofo sesingi hasibulezi. Mikipeto satiswa nikupakiwa kakubonala. Aiva mutu naka. Inge Columbus, na alume la kulirifasi nililisi kwenda. Mina atali maalisep, inge alubulelezu, kamone elitezu. Mina wana misumo ya masira kwa ule, asika wana kalesi sepe. Mina ilimupakile kulirifasi nililisi kwenda. Sichaba nesisa alume lichualo umaliza zilani. Wanaone alimuuna wapono. Na emi ande ni kubwa nisapono ya hae mwana inezi. Ya nini eliniti. Imulimu na alelile kupakali nzila hae. Yona niti, kacholo yena. Nekuna nifela muna alimumu ya nako na kweza chwalo. Mia nineli Jesu. Nikiata kutopaka kule. Ya nineli niti. Neliliswa ile. Nisa nisakwalula maswayo kaofela asabo. Nikushanda ula kaofela za kukakaleza. Kwa kula peli bubumu. Nizengi chwalo. Koba ana baba tuna baba tahile. Nikugule radika zetuna. Zemakari. Kono bona kaofela bona. Bamari vita. Kono bula peli waluna wasikreste. Kona fela bunosi wabuna nilivita la mkungulu. Miseo sinibonsa kuu na kuu. Likie na mulimu wabafu. Ni mulimu wabapila. Walina kona kuzu sabafu. Kukutela kwa upilo hapi. Mina. Ona mata atisa kwa upilo a. Mwaya ofa upilo wahae. Umboni size mwala miyakuli kie na yako na kukutisa upilo kwa bapu kukutela kwa upilo ape. Mifo anaboni size kase piso ya hai. Ona mata amatu na kukoma ananani. Kalazu aboni sakuli na ako milerifu. Ihele nilivita. Kina ya nashwile. Mina pila hapu. Mini kupila kuyakwile. Mini na nilinotolo za zarifu. Ihele nilibita. Haki, akipulelo ni yeo kuli mutu avule. Ni mane akiku, lina liezefela. Konona asabu nishizekare kuli na asweli sana avulela. inase mulimu akumvisaliza zifoluna sina vakrese vavalumela bibele ye wakona kubonisa zerubulela mwabona bani kona sese zalanga tina mukubulelezi fana konyana yepitile kuli lizwai lalifasi kezeli naidi yeo kiniti lifasi litembukali twaile mifoha lukona kubonisa kabupilo kwaluna ni kabibele kuli kupilo kwaluna bupakali nzila ni kubaleli pila kateno kulilani kona lizazi lelulibelela linzi moyawo maroma 8 mani ize kuli 11 ili aiva moya onozushivya Yesu Kriste haulitengi kumini ukapilisa ni mibili ya mina Yeshua na sikapa kafela kuyena uluna mulinaliye na Jehova muli uluna mina ana ni matafali mwalifu ni hele nilivita kono hape na alufile ni kavelo yakuba ni moya oswana uliluna kasibili lube ni sepo ya kuli niluna lufilwe mata apilisa kamo ya wani kakuli moya unozusile Yesu kwa wafu uina mumubili wa mina ukafa mata apilisa kwa mibili ya mina Yeshua twale linzi leo la kupilisa litausa kwezi wa yapila kasamula walifu kasamula washwa kipeto ni kufiwa mata apilisa nifasi ni kwa lezi mwaku kakani. Kama sika manga atakufitana kwa yeo. Sene sibona alile. Isi nkubule la fela kazona. Onone libona alile. Nisepakuli yeo taba. Yengu Yesu anela luli. Inge Yesu anabule zikuli. Mwye chwale. Mulutema chaba kaufela. Nikubabonisa. Kakubona alisa mata amulimu kubona. Nisupoze likala telela babalumela. Bona baba sepisa ni kubulela kuoli balume. Ulufile kutwisiso Yesu anela kazona. Kuli. Isupoze likaba latelela baba lume. Ikaba ponazo ya kupaki wabona. Tuale. Lwako na kubulela kuoli lualume. Kono kufitela luba nzisupo. Sisi pakilwe sana ulezi kuli. Sikaba kuluna. Ipeto. Lufeli fela kuipulela fela kubaba lumeli. Mikusina kubwa zepa kaba lumeli. Kakuli, mupuli, mazazi nyana afitile, eniswele kuteleza kwa tukiso ya silimba, fa K-A-R-R, akwani kwa Tucson. Nimukutazi yona angile neku la kululwane. Kuli, bulapeli wa Pentakota, nesi nto isi likono kibuwa atafela. Nekuna ni isi kuli teleza kuzona. Nevusi na mayemu, miali, mutu kaofela ya na ule la kamarimi, nilikaze, nikuipa pataku bachwalo, kufurisa wakuli, nizengu chwalo. Katapelo, guli neliswa nela kuzwa kuzona. Nikula pele la batu baba fokola bani. Kakuli nebali mwama ukupumiwa. Kuli nekuna nizesi fosalile nibona. Oh, mwane ni ila kaleza kwa mbola ni muzwale ya nifana konyana fela. Miki hadi, kuli. Zeo nelifirwe fela kwa apostola kaliza zila Pentekote. Mi, ani neli mafelelezo. Nifumana kuli, miaha ye mashumi ya malalu kasamulao. Paulu sinaswe likube ye mazo kalimpo ze mwakeleke. Mama Korinto wa pili 15, kuli. Na ato mile mwakeleke mpo ya kugulela kamali limakazi. Minili mpo ze ngwize kaufela nelibeilwe mwakeleke. Yesu na abulezi kuli. Mwye mwalifasi kaufela mimukuta ze evangeli kwa libupio wakamukana. Kuisakai, lifasi kaufela. Kumangi, chibupi waka ufera. Habasikari amuela ni teni. Mili supoze likala telela baba lumea. Kuisari, lifasika ufera. Kumangi, chibupi waka ufera. Mili supoze likaba latele. Mwalifasika mukana. Mini mwalibupi waka ufera. Mili supoze likaba latele. Karibizo laka, bakarele kama diabolosi. Bakabulela kama limiasi. Hai babanu azebulaya. Kamba kuswala noa. Kamba kunwa sifanu. Hali nakubatisa za kozi. Bakabe ya mazo abu wanafaba kuni. Mibawa bakafu paliso. Yani nelitumo ya hae ya mafelelezo kwa keleke. Maleka kawanyo ya bu 16. Paulo susu elukube ya mazo limpoze mwa keleke. Lilimoze mashume ya mala lukasama lao. Ni ali. Mama Galatia 1:8. Hai walingelo ilerizo kwa li alimu. Likutaza kumina evangelisi likufika ese amwezi kare ye. See, already been preached. Mwabona, likutalizwe kari. yo ave ya kutile. Nilumela kuli Pentekota ne kalile kusina kufela. Nilumela kuli iswanela kubwa kwa sibupi wa kaufela. Linako kaufela. Kwa liba kaufela. Ko Pentekota inani kubwa ona chualo kamita. Limbu yote za Pentekota lilukela kubwa fasichaba.
And now, what is this Pentecost?
Mitwale. Mbuyoti ya Pentekota ye, kisikamani, kiti sezo ya zuo, kikawa kalewa evangelio na kasibili, italusa makande amande, makande amande asikamani, uzu ile kwa wafu. Mikakuli na apila, nimi na muka apila, mina vane mushwile mwalivi ni milatu.
God has quickened us together.
Mwalimu ulu file matahamu. Kamwe ono zusile Jesu kwa wafu. Nilu inzi chwale mwaliva kaza maharimu niena. Inge luikambota niena. Luambola niena. Akitavo ni yeo ya kugulelela batulikandeleo. Baba lumela kulikiniti.
I'm wondering today. That's what's
happening. Na komaka kacheno. Kuzezala, kana luli lusweli kutisa sichawa kumulimu, kamba lusweli kubatisa kwa kereke, lulukela kubaisa kukresta, koma atisa kwa upilo au, kiande kuya kwa kereke, luli, haiba zeo kona zelu yelani, alisikari kana, poha utaha kwa kereke, zeo kizeni, kono zwela pili kuya kukresta, uzwe mwa kereke, kakuli lulukela kwa muhera, mata apilisa au, haiba anjiri kurubela kuba mwazuwa ya batu kamukana yani. Kakuli kona anto ino zifela yeka luzwisa kwa bafu. Kakuli haiba mwaya ono zusizia Jesu kwa bafu uo wina kumina. Ukafa mata apilisa api kwezi kutisa upilo kwa mivili ya mina Yesu. Hakise piso ni yeo kuruna.
Notice the very essence of this resurrection.
Swale mulemwe. Ona buto kwa luli wazuo ye. Kikubulelela nikubuonisa kuli Jesu uzuile kwa bafu. Hasikashu. Kiyapira. Upila mo. Ukuluna. Niyukaba ni mina. Mane mwala amina. Panako nyana lifasi alinaku nibona hape. Niteni muka nibona. Kakuli nikaba ni mina. Mane mwala amina. Kuisa kwa mferezo alifasi. Kwale, sinaba kresi, kaufelalu na lipa patakuli, wapila, kamba lufilwe mata, apilisa kuzwa kwa, kupiliswa kuzwa kwa bupilo, kuzwa kwa lifu, kuta kwa bupilo, kamua ya wahaye, ni haiba lusikafi wa mata, apilisa, kipeto lusikafi wa bupilo, kwale, lukakena mwotu utoye, haiba mwole na alata, nikuluta chualo kamizuzu yeri kani, kulikana lufilwe mata, apilisa, mikikuli, luwako na kuziba kuli, ye kiniti. Kwaali, woko wana bupilo buwa haoto, woko wana bupilo buwaka, kona kukuna ni, haiba ye hakiniti, teni watakubulela, kona kuli ni alimumu wa batu balikuba haulu marifasi. Nifile bupilo buwaka kwa anto yesi natuso, minimi na mweze tualo, kono haiba kiniti, kipeto ni kolotezili kakao fela zeni nani, ni kolotezili kakao fela zeni kona kubazona. Kwa musebezi, wazelu yemela, minise pakuli, alulu keri kulateisa maikuto aluna. Nisi nalubo nakuli zuo yata, yeza fela anto ye mikuli. Inge hani ni zivakuli, lani kona lizazi leo sikane, siswa ilwe kuyakwili. Mwameto amulimu. Kwale, ule mwakuli, kimwe oswa na ono muzu size mwalibiti, opila kuluna. Tuare, kikuli zeo likona kuba tuare. Mwaya ono zusize mulimu Jesu kwa bafu. Wenzi kuluna. Tuare, kimwaya ofa mata apilisa. Hakili nzwi leli fa mata apilisa. Kimwaya otisa mata apilisa kwa linzwi. Kamba kufabu pilo mwalini. Kubufa mafufa akufufi. Kubufa swanelo. Kimoya oweza chwalo. Chwale, muloto. Ili munosi, kimuloto fela kikwana. Kono fobu pilo, wabufa mata, apilisa, abu kena kubwana. Kukena mwabuloto. Kona kuli, wai fabu pilo. Niluna vene lushwile na kwa ye. Lwa ezi wa masibu peo samalimu. Minite ni lwa shwela masibi ni mwamila. Kuna ninzila yengu ye umulimu na kuna kukenyeza upilo wo mwami vili ya mina. Yeshwa, ni ambola kamu vili wa mina. Tuale, Jesu na alie na linsu. Mwalumela chualo, jitwani. Kwa simulo, mwala le Johani 1. Kwa simulo, nekuna nilinzu. Linzina ali kumulimu. Milinzina elimulimu. Milinzu laezwa nama. Milato ya hakuluna. Twale, sina mesaya na sepisizwe. Na filema atakwali nzutao fela lene ipolofitirwe. Kuli ukaeza twalo. Kufolisaba kuli. Nimwana akapepelwa kumwalanjo. Kau fela zeo. Lieza alili. Kiniti. Na alie na linzwi. Lelibo na alile farifazifa. Wano na asika eza seka kubafela mu. Nesilwezi moya wamulimu. Wano opila kuyeni. Kuli utisema ata apilisa kwa lise piso ze kuyeni. Nisepa kuli ilua utwisi satava ye hande chwale.
Jesus being a man himself, the body. But it took the spirit
yes. In him. Kakuba mutu. Ye na kasivu. Kamubili. Wano nesilwezi moya kuyeni. Wano moya. Haki ina ya eza msebezi. Kindate ya pila kuli. Kie na ya eza msebezi. Mawana, Yesu ya nakasivi, na alinizi, kakuli na ali, papila amulimu. Le kilizi, leli maso kuitusisa. Milise pakuli, mwari utusisa andi, papila asichavu. Konona zibirwe kare, kakuziva kwa mulimu. Kamomu lelo wa mulimu, unoswa nila kubela. Kuli nakalu mamuli ululi. Nimuli ululi yo, nakawa fela mwana haitota. Kacholo kona kuni, yani nelise piso ya mulimu. Kuzwele lako kwa simu ya edeni. Kuli Yesu ukabafa. Kiyo na alifasi na mungu. Na ape pilwe kimwalanjo. Kono nesilwezi moya wa mulimu kufamata apilisa kwa linzu ilani kuyena. Mina alie na linzu. Kufamata apilisa. Linzu ilatiswa kwa mata apilisa kahola ya. Na kone itile fohane munani kuba ni muli ululu. Mula ono palesu. Likazengu nilipalesu. Tuale. Siluwala muli ululu. Nina alie na muli ululi, yena asepisizwe. Na filwe mata apilisa kari nzwi la mulimu. Mishwale aewa onamwe oswa na wani, ono wali kuyena kubamuli ululi umalusika lote. Ulilu amwezi sepiso chwale ya mama zazi ama felezo, ah, jazikae zala. Aewa ubasie mbasari nzwi lani. Uli ulu zunien, kaku uli onamuaya oswa na ono oinzi kukrese, kona ono oinzi kuwen. Wote samata apilisa kwa upilo wa hao malusika lo. Miuka eza hapi, manako ya mafelelezo. Kuti samata apilisa kwa mivili ya mina yesho, kuizusa, kuipumbula hapi. Seo sizusa sabo fo halutari mafate, mieo, mieo kona niti. Mwabona, maro mafa, paulusi ulipakile kuluna. Mwabona, haiba mwaya onozu size Jesu kubafu, uina kuminu. Ukapilisa ni mivili ya mina Yesu. Woki mwaya oswana, ono muzu size. Ono pili size mulu meri waniti kwa upilo wabu saferi.
The spirit that raised up Jesus from the dead dwells into the
body. Mwaya onozu size Jesu kubafu, uina kumulu meri. Kona opilisa mulumeli kutaa kwa upilo wabu saferi. Kuna nifela upilo bulibumwi. Moya ulimumwi wakuya kuhili. Upilo wabu saferi bulibumwi. Mibwani kimulimu. Mulimu. Anosi kiwakuya kuhili. Ikona kulilula. Kakubabana bahai. Lusi embase hai. Kwa kikuli. Milelo ya kunahana kuhai. Emu upulo obo nisizwe. Miubalinsu. Kona kuli. Mangi ni mangi mwari mo. Yana ni upilo wabu saferi bo. Na aliteng kusika wakale muto mwalifasi. Mwamuna hano omulimu. Kona fela mku inezi. Kakuli umuhupulo obo na alire. Koo kikubo na aliswa kwa muhupulo. Se ubirelizu. Milinzu seli vile upilo. Mikila kuya kuyo. Kona alivakalu na ni upilo wabu saferi. Kamula oswa na wama na mulimu yomutuna. Ye na muli uluni. Mubaba na baba shimani niba na baba sizane ba mulimu. Kaona mwaya oswa na wani. Kakuziba kwa mulimu kukuswana. Motari mefama milioni falipasi ana asikari amwe lafani Jesu ana alifa. Kono hakibu itumelo ni bo kamulu swanela kubela kakusisa na tuana. Kakuziba kuli. Luna ni upaki bobu swanela hande ni upaki wabibele. Kulilu veilwe mwate ni mazuo tuna yani ya kakusasa na ota. Yonazuo tuna yani. Luna niswa lelele ya zoni. Onafatuale mamivili ya luna yeshu. Abale liwe kwa mpilo kona mapili. Enisha, walibafilwe mato. Komo ya oke nile hauta kutoa ikungela beli baona. Chwale, kuna nipulelo yetuna. Amini wata kuwali mizwale yaka ya bakutazi bautu sisehani. Mwabona, kwa simulu, mwalimu, mwaya omutuna. Mana na asineba, mwalimu na koyani. Na ali wakuya kwili. Mwalimu kisigupiwa sasi lapela. Na asina sakumu lapela. Nekusina, nekusina mangeloi. Vatili kuto, kimuli mufela anos, yena anos, kiwa kuya kuya, kono. Pakuli abe mulimu, nekuna nikuba sesingwi sakumula pera. Kachualo abu pamange loe, nilibu piu. Ni macherebi, nizengu chualo. Kuli, amula pere. Mulelo ahaya omutuna ukala kupatulula. Kono muhupule, mina. Mwasibu peho, semuli kusona, kakusa sanachwana. Haiba ni musio mamu nano ahae na koyani. Hamuyo ni teni ni chwale. Kaku ulikuwen. Kuna nisiemba sesi ngwize sili kuwen. Yaku ya kui. Miku ya kui efela kikuwa mulimu. Miku mulimu ne kuna ni munahano wakuli uka ina fo inzi chwale. Mamu nano ahae. Neni yemi ifakatala kakusasa na chwana. Kakuli ye na haachinchi miuzibali kakaufela. Kapa kia leo na kona kubulela mafelelezo kujwa kwa simuluo. Kakuli ye na kiwa kuya kuile. Miwen, kakuba mwana amu limu wa mshimani kamba mwana amu sizana wa mulimu. Kona kuli nooli mamu nano ahae kwa simuluo. Nikona kuli mwe oke nile fo hauta. Miufalifasi uzama fasi na mwezalimu. Mwala bupilo kwa hao, kuna nsasimu, hauziwi zaseza, konoona nitala. Ni utwile mzuale wa Presbyterian, ni utwile wa Baptist inza abulela, kwa mula okwani. Na hali wa Free Will Baptist, inza kutaza kwa na kona, mzuale waka, kuli wena. Kuna nsasimu kuwena, nsasimu iso sikave ya mwateni.
It's something that you couldn't desire to be in there. It's something that's
kisesing iso sikala kazekuli sibe mwana kisika sesi shutana kwa sibu peo sahao kizibo ya mulimu ye eza lizwi la mulimu kuna Jesu anapepilwe ali mwana wa mulimu kuli abe Emanuele ponazo ya mulimu kakutala kumutu ni amfumana kakutwela kukupete hiyo kwani kwanuka ya Jordan inza kolo wezu akimprofita yani. Ni ama no mtu wela fela, ni kuzo mamezi, ni yalimu la kwa luha, kujwani, ni abo na mwe oke nini, au shetu muka kuzo kwa yalimu, uli, yo kimwanaka ya latwa, mwabona, kutwela kukupete ile, moya no mubatile, wamutisa kakutwela. Oh, muna ya yembana, kamba mshari, kakususa natuana, kwa winzi mo, ni kuna nzesi mwikuwe, na nzesi kubulela kuli, tse siruki. Kimo ya oke nile oswe li kukubata.
To bring you to a knowledge of truth.
Kumitisa kwa zibo ya niti ya ola yelu pila kuyona ye chwale. Isi ngumana kwa yengu ye felile. Yona ola ye chwale. Nekuna ni kiti kiti kwani. Bene wautu la ola ene felile. Kono nekuna ni ola ya tensi ya chwale. Yani neliyo na nako ya kuli Jesu na alukela kubwanako. Nilinzwi la ye mafani.
There stood the people.
Nekuye misi chaba, mifane kuna niponazo ya mulimu ene ingilesiba. Kupaka kuli yani neliniti, mea ingesi chaba sepente kota. Tachenu, mutuwele ni mibulele chwana. Kuli, luyemi mama zazi ya mafelezo, kwa mulimu na sikize kuli, ukasula kwa mwe wa hae, pari mwali bupi waka ufela. Iva na mahae, baba shima, niva sizani, maka profit. Kakuli na aizi, nisupoze likala tela baba lumela. Kiyo na ola, sani kona zipanga pupo ya ni kumina. Inge ane nibulezi kwanu, hakikala ulu. Nekutuwa lileka shua unyana kwa nekula kula peri. Ono na sepa kuchualu, kumina kakusa sana chwana. Mulimi ya nabele mbani, kamba nabele kuu ya seki. Mina na nilila mbande. Kungataba mina mahupularikande lambande. Ya kari enezwezi kukuse. Kamba kuhu ya seke. Enezwezi kulofa kwa kuhu. Kamba akamba ilila mbande. Kwa tasa mafufa akuhu kububamu. Mwabona kibu ino wasibaka. Keleke wa Presbyterian. Keleke ya Methodi. Keleke wa Baptist. Ifiate nika ufela yako na kugwa nilimbande ze. Luli, kibu ino wubu ezalika. Inge Dr. Bosworth, hana abule langaku. Wako na kuungali ilaku, nikulibea mwa. Watasa fukulo bezinja. Nikuita melela. Njaiko na kundondola ku. King. kibwino womwashibaka mifokeleke fika ufela kambasi kuatasi fika ufela zizikopana hamo nikulapela kupitela bayumbela kwa ule lituto za litumelo za bona nilikazenga nikutali mahande papila apata ya mlimo ikati salimbande kani tifela sinamoni yemezi fa zani kona sinana kuli sikwata sabana wapisini sise si ezizi balika kukwalula wino wa shibaka selubile aulu basalulu tisamushobu yoki wasemba semi yoki wasani alupache ni wino wabuchwalo ni kufita fa wino wamilapelo yali halimu lube ni shibaka sa wino wabunde hande limbande likape mimi kuzwa mwakeleke ifika ufela kai ni kai imbande nyana ye ya zamani kufana kwa yetele kono kukukuli la kwa kuhune kushutana nesa utusisi sene sitalusa kuhane sweli kufata mama nyalala alubunda la musutelo mama patelo mizani nesiricho kuyona mine chaliko kwani nizeng cholo ili jelisa changiri mbande kacholo nelibona la kubabunji kaufela kuyona mine liyebo na la bumasu neili chwalo anibuleli chwalo kakubwa nikashwao mwendina ali wabafriwi ubaptist mi kono sesi ngwi kamu kwa wan kamba wabapresbyterian
but you know one day his mother knew that she had laid an egg
kono mwaziba kazieli mimae na aziba kuli na azwezili nekulukela kuba mwana kokungwi kacholo abapula mafufa hae amatuna mwamoya miki havata ni kubata inza huwa kali nzwileli tuna luli miza zielingu afita afasishete ifomba ndenyana ye hane utwilemu huo ozibala wo nesikali utwakali pate kono yali mwakuli nilikuwa nile ande sinagulovu kwa lizo ni aziba kuli yani ni elie na mahe ni mahe aziba kuli yani ni elimu na hae na asweli kumubata kacholo kona ni mulimu mwana inezi utomezi keleke hae kwa lusika lwani ilili ngusa la lusika lwateni ni bako na kuba ni milao ni sikaka ufela sewa bata kono fo ola yani haita mwe oke nile wa mulimu ono alikuwa simulo wanana nikubulela kwa lusika lwateni ona moya wani usumali ilani ifo hau utwali ngusalani hakuna kopano ya keleke eka aliswala ikana nuwaku ya maharimu ina nikuba twalo kinyunywa niye shutana kisibupiwa sezi shutana kimbande mika utomu huo linguzaka li utwali nzwilaka sinayomu mwihana hizi muswali William lichoza lingu linguzaka li utwali nzwilaka mwenyali na kumulatelela hakunata wakamba keleke hivile yeri kutechwani nibutuna walivano lalivizo leinani kwa linguzaka hali utwali nzwilaka ililo na linzu mwenyali na kumulatelela likai ya hande kulibana nili nzulani miza hako na kweza chwalo kuswana sina magnet zazieli nkwa ni kwa Indiana eniswele kupotela libaka za mishini yebe tamabala mipindo ya utwala ni mutu atubula masila aliapalo za hae ni kukala kufiela mwa kuzwa mwa mishini yebona kutafali abulilo wemba emba tone basaile musiali mine ni sweli kuzama ya twalo ni muna ya nani potolosa mwateni. Miki hali, talima se, mika twalo mangi abea sapalo sae fatafwe, aikela. Omula uko, ayo swala kunupo ya nyinyani. Mifaa kwa taha magineti yetu na mwateni. Ni yano patwe mba, tuwa sipi kao fela, yene seuluzu ya, ni kwa liye mba zaadi. Twale, ni kuzwi la kwandi, ni kuzwi sa kwa mata magineti, ni kuwise za mwatuba na yeshe ngunu na hape. Miyeshe ngunuka hapi kubasi emba sisi nguisari vyana mto yesu wana riba pari sokamba nebapanga sikamani minaye mafani nikutari mafusani kufitra nini late ya fela nise nili nikomoki shwaki nto yengu kiali kisikamani seo mngaka nise nili nile mwakuli zengu za zona nile sikana nwa kiali ki aluminium mima gina tariko nikuswala aluminium senili na abona miki hali, kipeto, senili, kiana, ule mwe, kuna nikaemba, kasipi, kaka lobezi, fafo sekwani. Ono, wabona mungaka, nekatamelezu ya fasi, senili, na abona. Mifana no pire, teni, chwe, kingi ze ezalire, kwande kwande. Ali, lina ni kukutela, mwasigari, yoseli wa matuba na heshe ngunu na ape. Ni kukuta ape kutopangela fateni ili wili lisini. Penili kulumbwe mulena. Kona chwalo, mwona? Unani magineti yetu na hebe ilu na mjimjuru. Ye umulimu za zeli mukaswa la minu wana ya hae kuyona. Hakuna mutu ya zibanako ya taha. Mane ni hae keona mangeloe aliharimu. Azibi. Mulimu anosikie na yasiba.
But there has been some trimmings.
Kono kuna nilikalulo zengwe zezwe mabibeli. Bakreste mabibeli. Balumeli bahola ye. Yengwe ya zona ikona kubali bapaliso. Komulaho mwaliza zileli. Sesa akona kubasi emba sisi. Sikazwe la pili kweza sikuwa tatuna samulimu. Kono sikabu piwa matuba na tuna ya mulimu yeshengununa. Niguseli wa hape mwalibu piwa samulimu. Mikibani fela wabakako na kula matela kwa teli wabakangelo. Oh, mwaku, hakiri tonolo ni leo. Kakuzi bakuli, kuna nisesingi mwazuo, nisesi luama. Twale, mulemwe, mulemwe apizo yali nswi la mulimu. Iliyo na siemba sayona. Mikimbande kumbande. Twale, kambe mahe yani na kahuwa inge mankoni. Kambe nesike ya ziba.
He'd been just as well off in the barn.
Nekai kinela fela onomari vela azishete. Onone elimu huu ambani. Nekuna ze singi mwala anyunywa ni nyana yani. Kulene ezi bakwe kimbande. Nekinto Yesu anatualo wa nikumulu meli waniti kao fela. Foku tazo wa yari zila mulimu haita atualo. Niyabo nala nikupaki wakuli kili zila mulimu la ola ye. Nipeto kuna ze singi mwala mulu meli. Aninata bakamba banda tae ne basepala twani kwa kereke kamba kuliboma ne basepala twani kamba bokuka hae ne bali twani miai bakereke yani iluta kakushutana ni hola yeka za kolobezo ali ngusa alama yake nile unaanza simi kuyena sisi ka huwa ukazwa mama livela azishete una ni kweza twalo huhu yako na kubahande za zieli kono yeki hola yambana mabona ya kushutana luli unani sisi sakuli. Ina nikuzo masikala munanga sakae ni kufufela mwaharimu. Kona kuli mubili walifasi wafi wa mata apilisa ni kukutisu. Kamoya opilisa. Kukutu ya linzi la mulimu. Chwale. Fomo ya oke nile wo. Hawi ye melwa sinambani. Ye fufa masibaka ni kufuma na mulumeli. Hakuna mutu yako na kutakuna. Hakuna mutu yako na kutakuna. Hakuonji haiba waba atachwalo. Kaufela bani filenda tebakata akuna. Kono hakuna mtu yako na kutakaye na anosi. Hakimi na ano ya haofela. Kuhoha kwa haofela. Kimulimu. Ya hoha. Mawana. Kaofela bani filenda. Tivakata hakuna. Tuale. Mwaya oke nile uteni. Mwalifasimo. Usweli kubata batubani. Bao mulimu ulu kisizeka. Leko upilo. Mwalusika lo. Ni usaba fumana fela. Ukaza fela inge. Mwane oweze lize ku Jesu Kristo. Mwana mulimu yomutuna yanaruli uluzi kaofela. Utava fasi kutonga sibaka sawo na mwupilo wabutu. Twale, mulemwe, neoti size mata apilisa. Twale, ona mata apilisa ani, ana atile ku Jesu na mufile mata apilisa. Kubwoni sase piso kaofela yali, zviraliza zilani. Atualo kona ni moya oke nile, moeze za utafali mwalu na mwaliza zile. Haiva haki moya oke nile walishe. Haiva haki diabulosi yaswe likuwe. Zalishemo ya oke nile. Kuna kiwaniti. Mwaya oke nile waniti. Ukabo ni sasepiso ya hola ye. Kuhane uwezi kurusa. Wabona ali sasepiso ya hola yani. Kuhane uwezi kuwezili. Wabona ali sasepiso ya hola yani. Kuhawela mariza zile. Ukabo na ali sasepiso ya hola ye. Kuhane uwezi kumushe. Neubona ali sasepiso ya hola yani. Hauto uwela kunuwe. Wabona ali sasepiso ya hola yani. Kuhane uwezi kujesu. Wabona ali sasepiso ya hola yani. Mwabona?
It's the Holy Spirit coming down.
Imoya oke nile ota mafasi. Kutofamata apilisi. Kutopilisa sichaba. Sisi lukiselizwe kimulimu. Kuba mwakuungerwa. Mulemwe. Foki kuli. Ae bakimbande ya niti. Ukao tuisi salimu salahola. Ae bakimbande ya niti. Twali. Mbande ya mwana yani. Hakulata. Mama livela asishete. Neichande. Kono nene izi bakuli. Nelisikaluka. Kono kipeto fo hane utule niti. Kipeto ya mwela niti ye. Twale. Mwa Johani 14.
John 5:24 rather.
Johani 5:24. Nitalose. Jesu naize. ubulela kanzira ye ya utomanzi ake mi alumela kuyani lumile unani vupilo wabusaferi mihasa na kutaa mwakatulo onozwile mwalifu kukena maupilo munane fela mwibezi yebu nolo tabayo ya lumela twale zila yelu kile ya kubulela kikuli ya utwisisa twale uzwele kwande mamu kwakwa mi ubulele leli ule lekuli walumela luli walumela kuli kimwana mulimu kiniti kana okolobelizwe luli uyelecha kolwa uli utule seo utule mkutazi yani hakutaza ehe kana walumela chwalo luli mwabona kono ya utwisisa ya zibasiba kasahaye mwahola ye ya utwali nzilaka mi alumela kuyani lumile unani tensi ya chwali upilo wabusaferi hana kuta mwakatulo kono sazwi lekari mwalifu kena mwupilo kona kuli upilo wabusaferi boa hawu inji kuwenu kiona ma kamba kutukufalelwa kwa hao kufiwa mata apilita kuzwa kukuswa kuta kwa kustasu
let me say it again when this spirit
mutuwele ni mulele cholo hapi. Fomo ya oo haufu mane ya kuwenu. Kabu wenu. Ni uti efari mwa hao. Kima hata abu swana mwa hao. Wakuya kuye. Bomo limu anahanile ika wenu. Ni kukwezeza. Kusika wakale mutomo walifasi. Hawa kona mata ahao. Inge yao neo kani kupakota ya oke. Mini kufesingandi sayona. Twali. Bupilo. Wakota ya oke. Bumwasingandi sayona twali. Wanaona ni kulibela kufitila ihula. Kacholo kona mwaluweze za niluni. Po hao amuela mwaya oke nile wa mwalimu. Kimata amulimu akulibelezi. Zeo likule muhileka. Miuswa ilweka mwaya wa sepisu wa mwalimu. Kukena mwambili wa kreste. Po mwalimu anatari mile faka ubali. Nikubwa na Jesu inzashwa. Iye na isingifela. Na ashwezi mnyari wa ohaye. Ona mwambili. Iyo na kereke yali, iyo na kereke yelume alinzwi la mulimu la lusika lwaten. Ni aike kimautu. Mubili toka mbakao fela seili soda. Mwabona ki kreste na asulu zimari ni kusu. Ni mulimu. Inza mutarimela. Abona zuo ya hai. Mikereke ya zuo. Aniye na kala zuo. Twari. Ni watakuli mutu sisetaba ye kao fela hamu. Takuli ni nansesi mifaha ninyani. Seni watakubulela. Aiba mule na alata. Twale mulemwe kikukumale kamba mat amayemo mat apilista kwa zuho ya hao po hao amwela mwaya oke nili kipeto uinzi kuwenu kimata aon mulemwe uinzi twale mamusipili wa hao uhula kwa zuho yetezi akunakota ye hulanga fela busi ubulibumu ina nikuhula alunze luhu la mwasi shemo nizibo ya mulimu. Ukoloberizwe mwamo ya oke nile. Twari. Inge kereke ya pentekota. Iye koloberizwe mwamo ya oke nile. Ikala kuhula. Mitai ishwili. Neba iko kozi kwa teni. Konokota isahula. Isazwe la pi. Ika kuli iluke la kuta kwa zuho. Baza maiswa kamoe. Kulibati semata kwa linzwi kumina mbabali balumeli. Linzwi lizwe la pili kufa mata. Apilis. Haunze utafa mutai wa pili. Mutai wa bubeli. Mutai wa ulalu. Kutachwa alofarimu. Lizwe la pili fela kufa mata. Apilis. Mwe wa mwili muzwe la pili kufa mata. Apilis kumina. Mwele mwe kuli. Pentekota. Mivili ya wona nefile mata apilisa kabupilo wuncha wone ba mwezi. Seo sini izisa kwe kutobula peli. Munani, chwale, fane kuna nivana. Vayami, vatelisti, vasari nyana, vabaishwili. Nivafumari fela vamalapa. Vasiza na nyana fela balanjo. Nevaliba lumeli. Nevalume la kuli yene rio na niti. Nevalume la kuli for Jesu hash. Nevalume la kuyen. Nikuzwa hapa. Kuzwa kubafu. Nevalume la kuli buwani. Nelibu paki kwa mwili mululi. Kuli na mufile mata apilisa kuisa kwa bupilo. Chwali. Wakambama. Kwaliza zila pentekota. Kuliba amwele pampili ya tukelo ya bona. Kikuli mwazi wa pampili ya tukelo kulikisi kamani. Kifomula tu hau felizo. Neva ile kwani kuyo amwela pampili ya tukelo ya bono. Neva vile ni mata apilis. Kamba hakitabo ni yeo. Neva lekirena. Neva lekezu. Neva ya muhezi. Kikuli kiniti kambane. Lumubone hazuo. Kuno chwale kuchwani kaluni. Lulipani. Nelu yemi ni kubona muna yani hata kiso. lubo ni malo hata mwali fasi ni kunsufaza maharimu. Mini nili fasi laziki ni kunyungana. Nelikuba makasabu yetuna kipetofo. Seba mubea mwali vita. Vamutaba kwa piru. Kali lumo, mibapa hulula, mubili wa hae, ni kumubea mwali vita, la Josepha Arimathea. Mekipeto bafuma na kuli, kali zazi la bulalu, azu wa hape, misi na muluti wa hanaiza, lulipaki za taba ye, lumuboni hazua, luziba kuli wa pila. Wale sani nesiezi Jessica Mark, sani siingilesa baka ufela, ikabaka leo Jesu na aiza, musike mwasaba, kina ena ashwile. Mina apila kuyakwile, mwabona? Nelizu size saba kafela, hanibaye ze chwalo. Chwale, kono po hanibaye kwa Pentekota, kwa nibamwe la mata apilisa. Mata, anaba filebu pilo. Wale fani kona po ni nahana kwa. Mina mizwale ba Presbyterian, ni mizwale ba Methodist. Muamuhela, manzu, amami, kakulumela kumula na Jesus Christ. Kono pampili ya tukelo, haisikata akale ni teni. Tani kona, zazifeza mulatu. Mwalimu na afile Abrahama sepisu. Abrahama na alume la kumulimu. Mi abalelwa kulikikuluka. Kono aswa ya bulikani kali swayo la mupato. Mwalimu ukufa sepisu. Kama nzu ama kuli ui amuheli. Ni ukazu siwa. Mubili wa ukafi wakanya ni yena kwa nako ya mafelelezo. Kono mwabona muna nikuwa ni swanelo ufakezo yeo. Mikulukulu akifuali kakao fela zenya zaha alizu sinjo kwa teni. Ni una ni pampili ya tukelo kuyona. Una niliswayo kia hao. Li kakao fela zeli kuyona kiza hao. Amen. Mifo alulumela kujesu kresi kakuba mpulusi waluna. Mikubaka ni kukolobeti. Mikuta kutomulumela. Mwalimu ule mwakubaka kwa luna. Nitumelo ya luna kuyena. Miuluma pampili ya tukelo. Ipampili ya tukelo kisepisi. Kisepo ya kuli. Likakao fela zekile za kuluansi. Ulibakezi andi. Hallelujah. Misipawa na sile kilwe. Miuna ni pampili ya tukelo ya sepiso. Mutiomu mwalike kukuzwisa afandao. Lugulele kuli kimuwa inzi. Miwe na una ni pampili ya tukelo mwalizola hao. Yo alike kweza chwalo. Akuna mula umwana oko na kweza chwalo. Kakuli unanipa mpili ya bupaki. Mia kuna diabolos. Hakuna keleki. Kamba tutua itika ufela ya bulape. Ye kuna kusuti samululwani. Wasepiso ya pakile mulimu nipa mpili ya bupaki. Gulikolowezo ya moya oke nili. Ilule muhili ku Jesus Christ. Luna niniti ikuli. Lukazua sina mwanazuhezi. Kakuli kamanzu amamu. Luzu ile kare kuyenu. Amen. Elika zakare, sieza sikamani kwa mivili ya luna yeshu, sifetula muhupulo wa luna, kuchincha maikuto wa luna, sitoma muhupulo ya luna, falika za kwari harimu, mikuzuba, kunwa, kulawala, elika zono eza, elishwi, ni mwatasa hao. Miufilwe mata apilisa, niona mata apilisa hao, atisa mivili wa hao, mawino wubu ungilwe, kare. Mwole mwesi chava sama Pentekota kwata. Anaba filwe mata apilisa kama ya oke ni. Muniteleze. Fosi kwata sama Pentekota sani. Ane sitie kwata. Kaliza zila Pentekota. Neba amwezi pampili ya tukelo ya bona kuzwa kumulimu. Luli. Nefile kanya kwa mioyo ya bona. Neba huwakili. Pabona marimi ya mulilu. Aika vile pari mwamangi ni mangi wa bona. Mi wafa mata apilisa kwa mivili ya bona. Kufite la papale lwa kubulela kama shobo walifashimane. Neofile mata apilisa kwa mivili ya bona kwa mshobo walialimu. Sivaka koba na nikuya. Mata apilisa amulimu na anyanganyize mivili ya bona yeshu atwalo. Ufitela mshobo wabu na kaufela wanama autofetua. Kuchinchiwa kubwa mshobo osashu. Hakimata apilisa ni yao. Sikamani. Kisi ikazesi na ni mayemo. Haiva moya onozu siye Jesu kwa bafu. Uina mwa mivili ya mina yeshu. Ukafa mata apilisa kwa mivili ya mina yeshu hape. Ufilwe mata apilisa kanti. Ika mata amulimu ya pila. Malimi, kufuwa mata apilisa kwa mshobo womucha wali harimu. Kutobulela kubwa. Hiku ungelu wa mwani harimu. Kuzuhela mwasiba kazisiri. Kufita mwani mapile langa sapili. Ape, kamata apilisa nibupilo ubu ncha kubwa. Wane butile kubwa. Nebuba file mata apilisa kwa mshobo wabona. Babulela kama limasiri. Oh, eni. Tuale amutalimu. Ape nelilu kiselizwe kuba fazona. Kuwe ya kabu pakibo. Nelilu kiselizwe kuba fase piso kaufela ene liteni fazibaka. Se piso kaufela fama emu alinzwe la mulimu. Yene se pisizwe mwabibeli. Ona mata apilisa ani inafilwe kubona. Kuli atise mata apilisa kwa se piso ya ani kubona. Kaba kareo, nebabe ya mazo fabakuli. Neba foliswa, neba bulela kama limi asili, neba ezizeli supo zetu na nizeko moksi, kakulizani ni eli mase piso ya mulimu, mifoo Jesu anashwile, kutoli ulu lasani kukuta kubona, kima emu anali abana ba mulimu, na abo nali saseo mulimu na alisona, kana luka nyamata lachwani kuitua eza seo ni kulivea makatengo, aluna tukelo ya kweza chwalo. Kimo ya oke nile kachenu, uozu maripiru ze sepala ze kalu melalingusa lani. Elika kaufela mwabibe, zene sepisizu, kizamulu meliani. Mihauli amuela, mamutalele la walona. Nimulimu zibakuli, ukaeza tualo. Ukaaku ufapampili ya bupaki kusona. Mikona kuli sepisto kaufela, ye ezizo mashuba kasa hao. Mimo ya oke nile, uteni kuli, ufemata apilisa kuwenu. Oh mawi, kimbatu, bamufuta manji, balulukela kubabona. Akibu ndeni buo kubuona maya oke nile omutuna omulimu faa kweza mata au. Munane kazona. Po, moya oke nile onakasibili. Moto paka za ola ye. Yesu na wabulezi tuwa. Ye na waswa na mabani. Kachenu ni kuya kuhile. Kana mutu ukanya matalachwa ni kutakula saa ni matenye. Mesewezi eni eza mkai eza ni mila. Johani 14:12. Lisupoze likala tela baba lumela. Yeo kona sepisu, po halu wana siku wata sabatu, baba inzi amo, nilisupo zani, inge ilipo nasa ilizona. Yeo kona sepisu ya kuli pampili ya bupaki, ite nifani kupaka kuli sani, kisipa wana samarimu. Amen. Kachualo lubazuho. Amen. Teruli chuale mazuho ya luna. Luse lusu ileka. Aleluya. Kuzwa kwa lika za rifasi, kuta mwalika za sepisu ya marimu. Isi inkuli lukazua, luzu ile. Kili kazeri tengi. Isepiso ya mulimu. Ukasulula kwa mwe wa hai mama zaazi ya mapelele. Misani kona seba kaezi. Mulemwe. Babe ya mazo abo na fabakuli. Lika kawafela zeneri mwasepiso ya mulimu. Nikasulula kwa mwe wa waka mama zaazi ya mapelele. Pali mwalibu piwa kawafela. Vana bahulu bamina bakalo lalitolo. Mitangana ya mina ikabo nalipono. Nilisepiso ze shuta na ze kawafela zanafile. Lika kawafela linzi ona mwani mwasepiso ya mulimu. Jesu na luli ululezizona. Mifo haluba kamba luna. Haiba lusu piloku wa fasibaka sana. Haiba lusu piloku wa fasibaka seo. Inge mbande yeza ma masi ya leto sakuhu. Haiba lusu pilu ya fasibaka seo. Mwaya oke nine uteni mwa kuli uka kufumana. Mifo hau kufumana. Ukale muapizo yaona. Ukaziba hola yopila kuyona. Uziba kulirikaze lisone na kweza. Kapili uungilwe kuyokatanyezu. Michwale uinzi mwalibaka za maharimu kukresa Jesu. Oh, hakisepso ni yeo. Hakindati wali harimu ni yeo. Iyaka alufalikaze. Moya ufamata apilisa kukopano ni mulimu. Katualo kuliba vize bafu kutela kupilo. Mwaliza zilani. Neba loba za mibili ya bona fabafu. Neba kutela kupilo. Mutele zehande. Neba ezizeli kaze swana zana eze Jesu kakuli onamwe oswana ono olikuyenu no olifari mwabona. Haiba mwaya olimu uwezi samutu kweza tabaye ukaiza kuliyomu aeze kanzira onayani. Haiba olimu kana zeli kona kutachwa nikuwenu. Lubulele kuli unanimwaya wa mulimu nikulatula misebezi ya mulimu. Hako nikweza tualo. Mulemwe mupilo wa mulimu. Bo mwasi greke uvizwa kuli zoi. Muzama ya mwala abo na nikubona. Afamata apilisa kwa minano ya abo na kwa linzwi la hai. Tuali, mutuele nivulele kakuza tuali.
The Spirit of God
Moya wa mulimu oza mamwala sicha. Kona ofa mata apilisa kwa ngana ya mutu kwa sepiso ya mulimu. Mabona? Waiza chwalo. Mutalime. Minilika kumibonisa za mimulemu ekuli. Nikulela chwale za kereki. Miape ni kufiwa mata apilisa abupilu. Kuyeni. Ni hai kenge, nebalifela milelo ya hayo. Kakukala, kono hai ba mulimu naizi. Mwaliza zile, kwa mulaho kwa simulu. John Doe, ukaba mutanga. Mia hayelu lelule kwa mulaho. Jale, John Doe upepilwe mwasimi. Ubupilwe mwabumazi. Utile mwalifasi inzabule la wani. Kakuli kiwanama Yesu. Kono, mwendi, uba ni maikuto nyana. Abula peli, ukayo ikopanya kwa kereki. Mwendi ukai kopanya kwa kereke ya Pentecosta. Hazibi, wako na kuikopanya kwa sika kaufera. Ono mtuwele akene mwatasabu ino wasivaka samulimu hangwi. Mwabona, John Doe utame ile kule muha yonda tae alien. Sinafela mbande yani, mwone ile muhezi yo mae na alien. Lina ni kulile muha. Mwabona, fela. Kuli John Doe kimulelo wa mulimu ovi ile linzu. Leli bulezi. Mikona kuli mwe oke nile ubatali linzu. Leli bulezi leo. Kisefa, wamu vizi. Umufa upila obu safeli. Nikumutisa fapila mulimu. Linzu ila mulimu. Mutali, mulimu naana nitaba Yesu anafoha nabo ni Jesu. Nelimu sebezi ofelile. Wo mulimu na felize ni Jesu. Foha na aizi. Kufelile. Mulelo ka ufela anese ofelile. Mifomo ya wo mulimu hauta fali mwa hao. Yewe na kaniti uyomu wa milelo ya mulimu ya nabulezi kayo. Swali, haiva hauchwalo. Ukakomoka ni kufilika. Ni kumata kwanu ni kwanu. Nili kaze mkaufero. Mekusina kuta kwa zivo ya kuziba niti. Haiva uwa alimungu wa vani. Lika za kare likafela kapini. Mabona, miuva yomuti. Mimu lelo wapuluso uferile. Mwitugisize kutuela linzu kaufela leo mulimu akile abulela kamina. Mwabona, kuulimuwezi. Mwipea kutuela linzu la hale. Kutuano, onachualo. Pampili yepa kamu niti wa kutuano. Pampili yepa kamu ngasika kulikisa hao. Mikoloti kaufela lilifu. Kaufela litaku. Misi na mwana kuinezi kali za zila Pentecosta. Tuale alule muheni kufuwa mata apilis. Ona moya ofa mata apilisa ofa batu babangu. Tuale, nimibulezi kulia niko nikubulela na koyetele la hulu. Mini na nifela mizuzu ye mashumi ya mabeli ya kubulu kama nzu yaka. Haiba ni eza chualo, mulemwe. Kubuloka nako yeni bulezi. Mwendi hola fela chwalo. Mulemwe chwale onamata atisa kwa upilo a. A ni fela ataha. Chwale, kuna ni zengata zalise ya zote. Kuna ni batu wabangata wabanana kulibana niwona. Kanti habanaona. Batu wabangata waezanga chwalo kakulibana ni maikuto abu hata kaze baboni bakiresa wabangibaeza. Satani wako na kulikanyisa yengwi ya zona kaufela. Luwaziba chwalo. Misi na basanyi balini. Mwako na kubona hali likanyisu. Kuhua, kuvina, kugulela kama limi. Likaze kaufela. Mwako na kulibona hali likanyisu. Kai ni kai. Kiniti, mwala vahe deni ni watu wabala tula kuli, kuna nisika sakuli Jesu Kriste kie na mwana mulimu. Mwana, mivaeza likazani kaufela, mwona kasibidi. Ono haili mwaya waluli, waniti ofa mata apilisa, utanga kumulumeli. Umufa mata apilisa kwa linzu ila mulimu. Sani kikukutela kwa sicho sambande hape, kukutela kwa ipila. Mutu wana kupila kakubuhobe fela. Kono ni kari nzwi kaufela, lirizwele la mamulomo wa mulimu. Tuale halule muheni, moya ofa mata apilisa ho, haunze utafali mwasichava sasingu. Sinamone uweze rize, kakariza zila Pentecosta. Halule muheni Pentecosta, mwane baeze rize. Imubone haiba, nebafirwe mata apilisa, kaona mata atuta kupilo, awa olubule la kaona. Kariza zila Pentecosta, kaufela wona, nebalivele la fali mkwani. Mwala wabona bangi, nebasabile, majuda. Ona mwane bakaeze za fela. Achualo basawa. Ono kisika mani sene seza alimu. Homata apilisa ane hana uile kutu kari alimu. Nekuna nibundume bone bubeilwe kubona. Nekuna nisesiri. Neliku twisisi. Nene wasa zibi ande kayona. Alihola nyana kumulao. Nebaziba kuli na shwile. Nebaziba kuli uzwile. Nebambo osi nye na mwanzila. Kono kikulitaba yani nyeri ya bona. Kamba neri fela kabona. Kujesu kasibi. But here on the day of Pentecost. Kono faa kaliza zila Pentecosta. Onamoya oke ni pampiri ya bupaki newe zibalumeli zani nesiba ezi zekuba siemba sa zuwa ya hae kumueza kuba siemba sa kopano ya hae mwe oke nile watami watu opaka kubona kule inewakazwa kakule inewazusizwe kama takanako ya kuzwa kwa kuba batu kama pieha kubaba na balindume nevasabali zululi neneva hupula musike matu wela kulisesi mifitelele Nevasa zivikuli na aliye na linzwi lani. Mane neva majuda nevana nikulume la cholo. Neko dema na isi muluti. Nuzi wakuli wena umuluti yazo kumulimu. Hakuna mtu yako na kweza likazoeza kwanda kuli mulimu abe niye. Twale, luaziba twalo. Luale muha twalo. Kachwalo balutio. Petro simane na iko nkile vapila hae. Kaufelavo na neva muha nile fasifapana. Kono kibafa twale vainzi mwandu ya falimu ye. Vapila mulimu. Kipeto hangi hangi fela. Tekutamwe oke nile ozo kwali alimu. Mi wabafa mata apilisa. Mikufiwa mata apilisa kwaeza. Neva sasa vikuli vabibu paki wali ngusa lene valumela ni kuziba kuba niti. Kusitualo neva lisaba. Kibabaka iba presbyteria. Kibabaka iba methodist. Kibabaka iba baptist. Marifasi kachenu. Kima pentekota babaka. Baba ziba niti mibasaba kuyema kayona. Ni hapezwa kukomoka. Nelisi kama nisene siwezi kumina. Kana musiemba sazuo ya hai. Kikuli mwako na kunyamatala kulilela mulelo watuto yalitapelo za mutu. Kamba. Kana unanibu ndume waniti mini nibu unasakata bubu swanela. Kuyema nikubiza kuluka kulikikuluka. Nibu maswe kulibu maswe. Kikuli usiemba sazuo ya hai. Kamba kana mumulapeli wasikwata sali tuto za litumelo. Kana uyanga kwa kereka. Kikuli ungoliseli vizola hao kwana. Miushwile mwasibi ni mwabu masu. Iyasa alumelili nswila mwalimu kaofela kimweza limu. Afarisi vani ni malume na mwali kazenga. Kulikiniti. Nevaizi. Luba na mwalimu. Mine vali chwalo. Ufitali nswila ni hali kutazo. Onofori nswila ni hali kutalizwe ni kubona alisu. Kipeto bababa ezalimu. Kaku wanasika, sene waziba kuhuli, silukili. Nikusipaka, lusiba kuhuli wena, umuluti yazu wa kumulimu. Kakuri, hakuna mtu yako na kweza likazoeza, kusina mulimu kubani wena. Anizibi kachenu, luka ikana, na mivuzu, kana zuo ye ilufumana kai. Kikuli, amunya matala kuzwila fandi. Kana amunya matali kunga mulimu kari zwila hai. Aiba mulu kuselizwe kwa upilu. Kaniti mukaweza chwalo. Aiba umbani. Haoko ni kuikambusa kweza chwalo. Kuna nse singu kuwena. Kamba. Kana ubatafela kusebeleza tuto ya tumelo kukungu. Uli. Na ayanga kwa kereki. Nistwana fela sinawena moinezi. Mwabona. Aiba unatukelo ya kupepwa kwa. Hauna kulibona. Haoko ni kulibona. Kono haiba unanitukelo ya kupepwa kwa. Haukoni kuikambusa kwa kulibona. Kakuli kisie mbasa hao, miusie mbasa lona. Kana nikuona kuhana chwa niboma wa nipepili. Kana nikuona kuhana chwa nibondati. Kantimari hapo na luli ainzikuni. Kikuli nikuona kuhana chwa ni Charles Branham kuli akibondati. Anikoni kweza chwalo. Nitakaeza kuyemela linye fulo za hae kambasika kaufela. Kakuli ni mwana hae. Hallelujah. Kona kuli kakuba mwana mulimu. Mina liye na linzu la mulimu. Kana nikona kula tulachwani kuli vivele kia niti. Kuli Jesus Christ aswani mavani kachenu kia kuye. Mika kubona ola yelu pila kuyona. Luto kwa paseka mwakeleki. Zuho. Luto kwa zuho. Kufamata kwa tumelo. Vana ni basari balukela kuyemena sesili linzu la mulimu leli pakirwe. Mwoli, kia ande, luna nivuncha kwa luna kukreste. Zeo liluki, keleke ya luna, ina ni mkopala. Luba atama membala, baba kumafakuli. Hakuna seniluana saka zeo. Zeo liketile. Kono buwani fela, kibu ino wa shubaka. Zeo likona kuba, mafufa akuhu. Kono haiba ufite mawino, wubu iketile fani. Bukando ndulambande, haiba we na uli ilambande. Miaiba nolu kiserizwe kari, kimuli mkuli, ulibone. Hauko ni kupahiri iso kulibona. Utaachwalo mazuho. Chwalo kona mwane ba pepezi ba baptist. Kona mwane ba pepezi ba methodist. Mwazuho ya liza zilani. Kono ba fetuhela kwa kuhu. Mwashiba kasambande. Sinane nivulezi akikale ahuru. Kushetu muka kuto kwa tuson. Neniboni nito ye ipite zululi. Neniboni mankoli ya nainzi ifamu halakwani. Mankoli ya ni ulatezu kizibazo ya yoda. nekubanga nyunywani yeli mukaufi kwamba nesala telangi mbani vati kushinamu kwa shao hakuna sesikona kula telela mbani konona alima ankoli kreste kiena mbani mikereke ilukela kuba mankoli mbwesha zako na kufupa kukamba maulu kufita linyunywani zemu kaufela kono mankoli yani seibile yemu no ila tesu ikizibazo ya yona inzi famihala ya mawaile ni kulibelela shaka meyengu yeshwili ichunguta sinalinongu mwashubu akasa kufufa sina mankoli omu swale waka kezeli mina sichava sa pentekota tesili sichava saka sisini keleke ya latelwa zibazo ya yona itava fasi ni kuitinga fatuto yengu yeshwili kubata mwashubu akasa kufufa maharibu kwa vuhu kwa mana yenchi Mankoli nesela nga mana yayon. Unoka chenu iche la ze hatilu ekilimota nize chamano. Ichunguta inge ilingu yazon. Ibonala inge ilingu yazon. Luapeze ya ulu mwalifasi laka chenu. Basali baluna vanze bakutamilili yabon. Nikutina tuputula. Vana baluna haba nabundume kuli. Iba yeme fakatala nikubule lanitu. Luse luvile ya ulu baba bunolo falini. Omolimu. Lumama ya okenile nikubata limbandezani kukubu. Baba itukiselize kuyema kwa busa. Akunata waka sasinga shiba. Baba kananu akuikela kwa kusazibari. Esi nkwina famihala yalu waile. Nikutari mafalibuka za skolo salasunda kuligitari. Kwela kuli nive nilinzi. Mini mwabuncha wa mata. Niponazo ya moyo kenile. Luto kwa paseka. Ilizo yena ni mata ayona. Mulikanaka. Aiba wiku tokulika na nika zeboleza lifasa. Kuna nzazifosa alire. Kelselaka, muzwale wako, tuwela nibulele chwana kuwena. Chwana, masabo ya mulimu, kakuziba kuli, hakulata hanikoni kupila, kubona paseka yemu hapi. Kono kuna nincho, ilingi ya nipomwa na waniti yale liliwe kari, wa mulimu, kalinzu ya mulimu, hautuwa linzu ya mulimu lani. Ukana anuwa, nikuyori katanyezi. Hiyo na maa, kuli ukako pana nilizu, ilani itileli pia, inge mwana inezi. Mnyari wa ukako pana ni mnyari, kisie mbasa mubili wa hae. Mulemwe. Musipili olutile luna. Selulatelu akizibazo ya luna. Luta alavulalu musiu. Baba mbaluna. Baba mbaitulezi kwa mala. Pakubu wahula fususi. Kama zimwanga. Mifuta ali kakaufela za lifasi. Mifuta kakaufela alipapali za kuitavisa. Kumibuluka kusata kwa kereke. Ikale foselu ilate iselize. Mikopano ya luna ya bula peli. Mikolo za luna. Lisweli kubea mwateni sikuata, samariki, nilituto zenga, tazabula peni, nilipapali za kuitavisa, nilikakaufela mwakeke, kulili ingesi waka, samukopano walitapelo. Luengile ndiresi nikuli kakutaleleza, sabari kakweza wa tubaka chenu, kubatisa maa, amuna kubakona kasani, wana nizenga, tazazona kufi, tazemunani, amuna musebezi vasi waka samina, vasi waka sabona, otuwele watae kuzamina, koko lobezo ya niti sweli kubenye. Komat aniti azuo aliteng. Musike mwari kaku ya kereke sinayabona. Musike mwari kakubwa ni muli sana sinatualo. Musike mwari kakweza se. Sani sese mika mba kuswari sana nilifasi. Babenya ka Hollywood. Evangeli aniti ituka kamata. Limbande liutwa seo. Halivati zevenya. Livata zetuka. Utuka kawishui. Utuka kalilato. Utuka kamata. Zani kona zeizu mambande aniti. Hauko ni kufate mama livela asishete ni kumutavisi. Hana kukona kweza chwalo. Hamuna kumbulele la sora. Kakuli halu meri chwalo. Mutuwele lizwilani li huwe kubwa kwa li harimu kuli. Kina ya nashwile. Mina apila hape. Tesi misinga sibaka. Niaswa na mavani kachenu ni kuya kuhili. Miku kae sala kuli. Mama zaze mafetu. Nikasurula kuzaka fari marivu piwa kafela. Kanya kumulimu, nikafamata apilisa kwa mshogo wa mina woshwa, nikafamata apilisa kwa malimu amina anama. Nika mifawupaki wakuli, nika mitisa mwazuo hamonini. Nimbandezela pile mwalipilu, lifita kuzeo fela kama likonela. Kibutale wateko yetuna, kulibakale kisali kakao fela, kuyoileka. Amen. Mulimu alutuse mulikani. Ikeleke zalu na zala teisa zivazo ya zona. Alua kufengtuare, luye kuzengi. Mutali mekezo ya balutiwa vana. Nelisabu. Nevazi bakuli Jesu unalia na niti. Kono. Mwabona. Nelishuta na nizene zibala. Vulapeli bobu zibala wahola yana. Vulapeli bobu sabondolu. Sa, bafarisi, basaduki. Nibaba mchwalu. Nitu melo zabona. Likwata. Nilikopa, neva luani satuto yekelu hile yani. Tuna Jesu na alili, hile zibalizwe. ndi Jesu kiyena moya okenile mwa moya panakonyana lipasi alina kunibona mukanibona isingi mubili ona bupilo bona buli kuyena mulimu fakeleke ubiza bana inge mwana ezeliza linakozani baba utwela ni eza kamita zezitabisa kundati kimanyi wamina yako nakunitameleza sibi kamanzi amama sibiki kusalumela kanalinzi libulezi sikamani kana tenisikae zakale kizefo mwaniboni nsese libulezi lizi kulini kaedi tenisikae kimanyi yako nakunitameleza lita kimanyi yako nakunisupa munwani nikubulela kulia nisikataleleza linzwi landati kokeleke ya pentekota aifita famayemo ao kimanyi yako nakunitameleza kusalumela oba kresi musike mwazi bala kuba mankoli kono kambani mankoli yani ibunolo ikatuluka papasa aona kubona mbande kweza cholo haiko ni kweza cholo izimali chozayon uzo mambi mbiruko walimu kona mwai upezi ikachualo yali bona inga mana yenji isi ngisi kazezi shwile mwama hebelu fohane basilile mwali halaopa nevati bali kakucha mana ye shwile nerivile zei nerezi nerina ni mabuku mwateni Mwaziwa zentalo izete zimasi afera kubola mabuku amatenga kingi zenikache alicho zeshule myaye mingata kumlao zako nakuba hande pande nisikupeo kono akizenchi luswanela kuba nilicho mwalusika nilusika zencha kachwalo kona nimbande mwaibatela lichozana lusika lufika ufera alunze luli mamusipiri waluna Mulemwe, wale alunge ni batu baba mwapi, alunge ni baba mwapi, wa profita, wa testamenti ya kari, lugone sene bae zizi. Alutari mengi pili ku Stefan, uli Stefan mwala wakuta ya basendere ni yani, po katengo kani, haka mutisa kwani, ona muko panutuna, wabalu meli bani kwani, kamba wene walukela kubabalu meli, mamutisa nikulika kumunyaza, king, yaad, mina baba umelezimila, baba sika kena mpato wapilu nizemi, kamita mwahanye za mwaya oke nili, Wani kona upilo usafeli, tinabashemi bamina, mwene bazelize kwa mwana wakwani, kama profita. Kimamu ezeza nikachenu, miba itumela ye nangangu, nivasa alati kutu achualo, na alwani salituto za litumela za bona, na alwani sakopano ya bona, miba mpoba wala kamati, kuisaripu, miana nulamazo ahaye muharimu, ata alima kwa liharimu, ali, nivonali harimu likuwa uluhili, mi jesu yemi kwa neku la sirio. King, naana nizuho. Mat apilisa kuyena. Ana muisize mwazifuba sa Jesu. Olemwe, kapili chwali, mutalime Philip, kwani mwancha fazo yetu, inza aswele ancha fazo, kwenye kusalu melezwi mutu kuba, anize chwali, ki, haiba nana ni swali sano yetu na mwala likeleke nili kakaufela kulokwani. Nana ni ancha fazo yetu na, imata apilisa amulimu, abulela kuyena. Ali, Stefan, mwendi avulele twana, una ni ancha fazo yetu, unoni nani muna alimumu, yeni batakuli, wambole niena. Stefane, wa utwela, hakunata abaka amba kisikamani, kamba kizeka eze mulwanis. Oh, Stefan, haoko nikuya, kono, nakono, mwalimu ubulezi twalo, miki haya mwali ala, mikwande kwani ayo fumananduna wasikombwa yo. Miki ingene zalile, kihaye, kana, haeba ulume la kapiru ya hao kaufela, kuli Jesu, kie na mwana amulimu, nika ukolobezi, po hana mkolobezi, mutalimu, na filwe mata apilisa, kama hata atisa kwa upilo ani, kusia anchafazo ya batu waba ezali kitiki, kuya mwari ya raopa, kumuuna alimungu. Oh, zeo likona kuluani salivaka, late ni kaufela. Mabona, ki, kunani waba 10,000, waba kubata kwanu. Kono, kunani alimungu ya bata, kwande kwani. Mabona, mimata apilisa, amuluma, masivaka, sasuru kisizwe kimulimu. Haleluya. Bana ni basari, likami yemisa, kama likami ezisa, likaze umulimu wa bata kulimwezi. Aninata waka sabu lela mutu yomu mwikasona. Mwe hatu uko uli. Oh, mutu yani, uli angani mwaboko. Kula pela busi ukaofela kubala bibeli. Aninata waka seba bulela. Kisa kubizelize mulimu kuliwezi. Yeo kiniti. Oh, babulela kuli. Harusa kona kubanga na chafazo ya mfuta wakale. Ye pentakote. Oh, eni. Luakona. Niluna. Luakona kubaniyo na kawe na mungu. Miumu wabungata kumulimu. Akunata wakamba baba ngibanana sikamani. Mulemwe. Kasamu lao. Kaku utwela. Utele zande twale. Kasamu lao wakutwela mulimu. Wali nzwila hai. Po hana atalelize tumo ya hai. Wana mata apilisa ani. Ana muwezi kwa pentekota amu unu. Afamata apilisa kumubili wa hai. Imaili nili maili kwa uli. Na ngilwe mwamoya. Ni afumanu wa mwana ayengu kusini. Mata apilisa amulimu. miayi valuva ama pentekota. Ona mata aswa na ali azuye Jesu kwa wawo. Aiva ainzi mami vili ya mina Yesu. Mabona, kuluki, mule mwe. Alunge ni muna yo Mungu, ni mata apiri saani. Nekuna ni muna kare kare ko, walibizo lai noto. Ponto yencha haita, posi kazesingi, hasita nikuli. Kiani, tuale luna ni kukutela kwa skolo sakari. Kamba se, saani, kamba se singi. Ino kinaza maile ni mulimu. Kaufela za nabule zimulimu kuli et. Eno kina sikambu njani haikeli. Naza maile ni mulimu. Nali sikamani. Nali mwana mulimu. Nali mbande enevi zizwe mwaliza azilani. Mifona ko hane fitili. Na atezea ulu matu apisa ana. Mupuli. Naza maile mia ye mianda iketalizo. Kamba kufitela. Papila mulimu. Mea kuna ni hai vana kwa ilingi ifana alatezu ikiri nzila hai. Hakuna ni hai kena kwa ilingi ifana asika ikutekana. Hakuna mane ne vana kwa ilingi yena eze chua lo. Kono enza bulu kile bupa. Tika kaofela sana mbulele zimuli mkwene. Na ilo eze chua lo. Hakuna likangi ikazona. Na ya fela kusieza. Hakuna tava kazana anana mutu ufika ufela. Na ya miku sieza. King, na tezima ata apisa ani. Nifuwa wanese ilinako ya kuli muna muhulu ashu. Mwalimu alu mafela manela, mi azama ya kuwa hae. Na amu file mata apilisa, mi anga mubili wa hae, wana mama kuungerwa. Amen. Ani kona mata apilisa. Mutari mekweli, kasamula umusewezi wa hae ufela falifasa, na tezea ulu mata apilisa ani. Na anyo zizemu kukulelo, wabo Jack Kennedy, baliza azila hae. Na abulelezi jazavele wakale, sana hupula kaeni. Na abulelezi wa kutazi vani, ni wapulisa sene siru kile, zesu posalili. Mine vasika amulumelo. Konona abanya zize basali, vene vaipenta nili kasegu, zema asweruli. Mina atezea ulu mata apilisa ani, kulimana akuna sene sika amulofasa. Mwalimu na amufepile, kuzwa kwa liharimu, amuunga ni kumuvea kwa tuko. Mina atezea ulu mata apilisa, nako ya kushwa haita, jodani ya kwa luha. Miki haya fela, alu makoloi ni kumuisa kwa haya. Atezi fela mata apilisa ani. Abamu anamulimu waniti, waluli. Mwalimuwe, nana ni muyoye. Milibizo la haya na ilielisha. Milisha na ana nikabelo ya liemba zepe. Wana mata apilisa a. Mwabona? Na ana nilikabelo zepe elizayoni. Tuali. Na kutalize kami ya ye 80. Kamba na hali wa miaha mwendi. Ye kumafa 80 ya kupepo. Akenelu wa kibutuku miashu. Tuali. Na asika ya kuwa haya sina Elia mwana ezelize. Mwabona? Uveli babona vayemelu wa kuwa ni makereki. Alumeli baba angibai. Mibaba angibapo mwuzi. Kono mule mwefo Elia anangezwi mwakungelwa. Mielisha ayoloba. Kumulimu. Atezima ata apilisa. Mutari mezi profita sahaye asika ashwakali. Mwabona? Swale. Alubo nengi ni mivoni. Aninataba kamba mshwili. Kamba mwinzikai. Mata apilisa ani azu wangi. Nyani ni agasamula walifula hai. Na maya hai nese voli leka ufila. Liko kwani zalitalo nese lichile kufeza. Wala nevaluwezi muna ya shwi. Zazilegi. Hamu nepela kwa masapo ani. Mine kuna ni mata apilisa kwani. Mufitela muna yani. Akutela kwa upilo hapa. Haluwe. Hamu zusa kwa wafu. Kakuli ona mata apilisa ani. Anali kumuhalale wa mwalimu yani. Na asika musia. Na izifela mwa masapo ani. Omu upuli. Unama ya nama ya hai. Disapo wala masapo hai. Ae balu minyari wa hai. Nilifari na kukata za mata apisa ani ni hanyanyani. Ni haikeri kwa kwani za mubili likasi nyamubili wo. Kono ona mubili mo, nika wana mulimu. Kanya kumulimu. Haki, hanizibi za nikabulela. Haki sepo ni yeo kumuona muhulu yaswa na sinami. Kakuzi wakuli, nivona nako yaka ya mafelelezo chanunfa. Selimi ya ye mashumi ake talizoka esi lezi ya kupepo. Kuzwa kwa mshimani waka ni ye mifa. Kulika ukutazata wa ye. Kono ni ziba kuri kuna. Hakuna anto yende. Yeni nani. Hakuna zeni ezizi. Kono kuna. Hakuna ni mata apilisa ani. Nani file mata apilisa za zeling. Kuzwa kwa lika zalifasa. Hani nisalifela mshimani. Kutako upiro msafeli. Oh, lika liezani. Nivone nipono. Nivulezwi lika zesata. Asika alumeleza sika kupala imo. Ni mbulezi kamari miyashi. Ni profiti. Ni ezeri kazeo kamoya wa mwalimu wa pila kuni. Ani kona mata apis. Na ziwa kuli za zileling. Muli ululi waka wa pila chwala. Miza zileling ifo hakata. Masapo haka suwa. Kuyo mkata nyeze mambiumbi. Mwako na kunipumbeka mwali watu. Muli chisi. Kaufela kumbata. Ona mata apis. Ni kiaku ya kuili. Ni kukwa zuo ona fatwali. Eni mungaka, ni vile niona halali limo. Imwari kuna, ikumina, aiba mina. Moya ono zusile Yesu kwa wafu. Uina mwamibili ya mina Yesu. Umifile mata apirisa kuzo kwa likazarifasa. Kuta kwa linzu ila mwalimu fela. Umifile mata apirisa kuzo na upilo woko ya kwa upilo usafiri. Mina veni vashwile hangi masivi ni milatu. Kamocho ale umifile mata apirisa hamo. Kuina mwalivaka za mahalimu ni Kristo Yesu. Kuchamana Yesu akwali halimu. Kubona lizoho la mwalimu halipo nasi. Kubona sase piso ya lizazile. Tina mwane kuinezi mama zazi anwe. Kona mukavela nifakuta kwa mwana mtu. Nebacha, kunwa, kunyalana, nikunyalisa. Misi na mwane kuinezi mama zazi alota. Kacholo kona mukavela marizi ola zeo mwana mtu ukapatulu wa falifasi. Isingi mwana mwalimu ni hanyinyani. Mwana mtu. Akuta sina lingusa, las profita, la lizazi, la mafelezo, fomba ndeyani, haikafu, isingi tau, isingi pulu, malusika, lo stabilo. Mwabona, nako kaufela, mata abula peli na yanga kuyokopana, ni utata wapuso, yalifasi, pota o hainanua, mata abula peli. Ne ilikopana ni puso ya maroma. Mikona kulifo ana kutire ola ya stavelo pulu yaya. Kakuli kiso na sivata na za stavelo samuleno. Kona kuli kiakutaba ongao. Imwala masika alikele kwa ata asifateo samutu. Miba ongao ngini wavirete ngi ukala kurusa. Wezi, oh Kelvin, utachualo fafasi. Lusika alwa pentekota. Kono mwalingusa la mafelelezo lelili. Kwa ata ambande yefufu. Kinako yambani, ye patulula nako. Linzwe la mulimu lelibo na alisizu. Linzwe la mulimu lelibo na alile. Obana, mukene mwakolobezo ya mwaya oke nili. Mukene mwahari, ni uto ulumela. Kabilipiru za mina kaufela. Mulimu ukami taza. Mutali mekwani tuwale. Lufumana tuwale. Mupule. Luna lunama ya nama ya hae. Nini sapo walali sapo la hae. Sina mulimu mwanazu seizema sapo wa hae. Ni nama maribi. Habakoni kupata muna ya na ni mata ayona. Lifu alikoni kumunga. Jesu na hezi. Kaufela vani filendate. Wakata akuni. Nikabazusa kalizazi la mafelele. Oh, mawi, paseka. King, umazuo luli. Po anazuile. Neluzuile niena. Na alumine pampiri ya upata. Luli swala. Sina kolobezo ya mwaya wake nili. Wapila kuyakwili. Iye na yasu wana mabani. Kachenu ni kuyakwili. Maheveru 17:8. Iye hapa kachwalo. Iye na kiyasu wana. Umesaya kwa hai. Baba tozizwe balume la chwalo. Mesaya kisikamani. Mesaya kisikamani. Mesaya kiyato zizwe. Mechwale hai bana aliye na mesaya. Kakubwa yato zizwe waliza zilani. Kuli atale lezeri zula mulimu. Kukaba muli ulu, liyato zizwe. Mimulimu azu samubili wana. Mnyali wa wahae kiye na yato zizwe. Waliza zile. Seuzu ilekale niye na mazu. Kakulize epelize kinto ilingu. Amen. Nilakaza kuli kambene ni kabulela. Mwani libonela. Nilakaza kuli kambene na nituto. Ye ni kona kweza kayona. Mwabona. Ni sepa maasibona. Na sepa. Mwalimu. Mwaya oke nile utava fasifani. Mi ubea sani mapilu ya mina. Kubona sanitarosa. Zuo. Lumwa zuo chwani. Luinzi nye na mazuo. Kono. Kibani pela baba na nibupilo. Esingi vani wabasi na upi. Habali zibi. Habanakuli zibi. Baka azwe la pili kuna anakuli. Baswe likuwa mwela mwaya oke nili. Nikupirisu. Miku ungelwa kukave kweza alile. Maane nikufela. Ali. Elia utilekari. Mivae zize onachwalo. Miamu sikari ziba. Mwabona. Mulemwe. Lifuali pale lisimata apilisa amulimu. Mulemwe. Lifuali koo nikuli tuhelisa. Muli. Kiande. Omane libasali baba tezi mwe. Wondati. Nali kubwa. Nivone muna ya tezi ya ulumata. Asina wondati. Kono bashwili. Mujwara branam. Luli. Nelisika tuhelisa mata apilisa ani. Mushena anani mata apilisa ani. Malumina chwalo. Nekusina mutu ya nasuwa na niye na malifasi. konji Jesu akuli nasa aboni fera lipono na abulela patani patani mulimu neva mu profita wa musali million na hanyalizeli inzwira hae za zeli kiyari kikuli ya usabi mulimu uteka mutanga akamushi akuna mutu mwali fasi ya swana nien hola ye akusika wakale mutu ya swana ni mushi nibulela kumushi isikamani sana akira abulela tena zisisa niti mwabona nibulela kumushi kikuli ya usabi mulimu usike wa abulela lizu ila kumulwanisa meona fani anati wa kimbingwa mimi nashwa na asika apila na koyetele la ulu kasamula mushe amula pelele emushe apa mafalilunu kamya ye myanda ni mashumi ya maveli ya bulumiwa kamba mya ye eite ya bulumiwa mya ye mwanda ni mashumi ya maveli ya bupilo apa mafamalundu ni kushwa mi apumbe kwa mwamusindi kono mata apisa ani na aliku ye mwendi kasamula wa mya ye 800 yofa inza ye mifalilundu laputeo amen na alisikama na beirwe mwansi woyani luli na alitualo na ana ni mata apilisa amulimu iyo na alifa inza yemi utali meku Job Abraham Isaac balale kaliza zilazuo kakusasa natuna wani Job wanibona kaufela ni bazi wakuli lani likata po tiari na zibakuli muliululi waka wapila mianda ni mianda anda yalilimo kresti asikata akata ki mane vuka ya Job ni ingozi kusika ngulwa kale Genesis kona mubabu lelela vuka ya kale ya ulu mwabibeli mimami liko ya hai mi inge molu fita kuzua na tuale mi musala hai mani mto ye libuka ofi niye na falifasi ali kinga osa kutimulimu ni kushwa kalifu kiali ubulela inge musali wasikuba mulena na file mulena ungiri kufuyo uleli vizo la mulena mekipeto fomo ya wamulimu hauta kuyena miaka ala kuprofitu abulela kule izibakuli muliululi waka wapira mikalizazi la mafelezo kaye mamani fasile ni haikeliko kwaniza mubili kasi nya mubili wo kono o na mamubili waka mo ni kabwa na mulimu mi alukisa sivaka asa kuipumbeka kusona kiyari luka aleka mubuo aleka ona kwani mi aipumbeka asamula onyana kwa tamuna ya vizwa Abraham keleke ya hula ya pama Abraham kiyani chwari na ana ni mata amulimu niyeni upilo obusafeli kuyakwiri kakuli mulimu na mubizize twale mulemwe ana ashwiri kamba sala ana ashwiri na alekile mubu mwaperastani bukaofi nilibita la Job mi apumbeka Sara Abraham ashwa miniena apumbekwa ni Sara Abraham apepa apepa Isaac mi Isaac po hana ashwiri alobala ni Abraham mwasiva kateswana twale po Isaac apepa Jacob Jacob wana ashwezi kwani kwa Egypta. Kono kakuba mprofita. Chwari. Kawona mata a. Wana mata a pisa a. Kiyari. Usike wani pumbeke la kwanu. Joseph. Ta kwanu. Manaka wa mprofita mushimani. Peali zola hao fanoka ye. Yana siku zimulimu. Konka kumulimu wali halimu. Ukuli yao na kunipumbeke la kwanu. Kisika mani sene sili kumuna yani. King. Egypta ane si usibaka sasi. Nesi nasibaka sifika ufena. Na alimu profita. Na aziba koo kukayo vela zuo yani. Nesa kwa nikuba mwa Egypta. Na ikaba kwa Palestine. Ali. Bea masapa hao panoka yaka ya siwole. Mi ukonke kamulimu yense velezi. Umwanaka wa mprofita mshimani. Kuli. Au nakupumbeka masapo haka kulokwano. Unise mabuse ni kunipumbeka. Josepha. Kakuba mprofita aniena. Abe ya mazoa hae kubonda tae basiwole. Ali. Niko nkaka mulimu wa Abraham, Isaac, wa Jacob. Ani nakumipumbeka kwanu. Bamu luwala kuyo mpumbeka mwana wa yani. King, king. Mi Josepha ana ashwiri. Kiyari. Musike mwa nipumbeke la kwanu. Musike mwa nipumbeke la kulo kwanu. King. Mulimu kimulimu kai ni kai. Kono unani mulelo. Josepha na alimprofita. Nice. Yazile lingi. Mutelezi. Mazwa hai. Mulena mulimu ukami pote. Ukami potela. Miuka mizusa mwana ye. Mifo hamuya. Mushimbe masapu haka. Onamata apilisa na ali mama sapani. Oh. Haiba mwaya wahaye ono uzusize kreste kwa bafu. Uinzi kumina. Ukafa mata apilisa kwa mivili ya mina Yesu.
Don't put my bones down here.
Musike mawe ya masapu haka kwanu. Mwapumbeke ni vani vasepiso. Po Jesu atafa, nina nilingono fa. Mateo 27:51. Po Jesu anazuile koba. Jobo na aboni sani asita. Ali, naziba muli ululi waka wapila. Mazaza mapelezi. Ukaye mamali fasile. Ni aike liko kwani za mubili likasi ya mubili wo. Kono ona mubili waka mo. Nikabwa na mulimu. Nikamubona. Neva ziba. Yani ni elimu profita. Abraham na elimu profita. Isaac na elimu profita. Jacob na elimu profita. Joseph na elimu profita. Mine wana ni sinulo ya mulimu. Kuyakali zula hai. Mika kusasa na wala zuo wani. Poya ni hata kutoli ulu la kaofela. Wene walume la kuyeni. Neva zuile. Nivone. Kuyakabibele. Wana mata apilisa ani na hati ile malibita la job. Kone kusina neva liluli, lelita la luswana, la masapu ahaye, anasies. Kasamula wa mianda anda yani. Ni mianda anda, ni mianda anda ya lilimu. Masapu ahaye na asabu lile. Kia, kia kutela. Ni kufetua kuba mioya ya mumu. Mikuba fela liluli la mufuse, lelilo vezi mwani. Kono, niteni, po mata apilisa ani, kuyakali nzwi la mulimu. Kwa sepiso, mianda ni mianda, likiti za lilimo kasamula, pomata apisa, ni hana azusizwe mwalibita. Job, Abraham, Isaac, Jacob, kaufelabon, vazwa mwalibita aniena. Bibele bulezi chwalo, mungoli Mateo, kawa nyoto 17:51. Izi, bungata, wababa kenile, vene balovezi mwaliluli lalifasi, vazwa ni kuzwa mama vita aniena. Hana azuwile lazuwa kakusasana. King, nevana ni mata ani. Nevana ni mata apilisa ani. Mabona, nivazuwa kuzwa kwa wafu. Nivaya nie na mazuwa. Baiko lazuwa nie. Takuli nevatezi mata apilisa ani. Nevana niliswayo la niti la paseka ya zuwa yani. Iyandi, uli, nilakaza kulikambe, nenikapi ila kwa mulao, matestamente ya kale. Livelela famuzu, mama Thessalonica, bapili, mama Thessalonica, kawanyo ya 4, timana ya 16, nivatakuli muiva leo. Anilati kuli mutokwe nikuba nisibo, banabaisu, wane kula baba ito balezi. Kuli musike muaina mama swabi, mane inge baba angi baba sinasepu. Kakuli ya eva lulumela, kuli Jesu na ashwidi. Nikuzwa ape kaliza zilabulalu. Esingi tumelo ya kulikanyita. Kono lualu melachualo. Mane nivona wabalobezi kuyena. Mulimu ukaba zusa hamoni yena. Alumeli ba testamente yencha. Nimata api saani. Bakazua nivona. Pakuta kwa hae kwa mubeni. Onachualo fela sinabalumeli ba testamente ya kale. Ni ona mata api saani. Fali mama sapo abona. Nilipetu oni mata. Anizengi chualo. Zani nilibonsize za mulimu. Maprofita bao. Lizwi la mulimu nilitile kubona. Nibazwile nye na kazuo ya kusasa na wani. Nikase piso ya mulimu kuli mangi ni mangi yari kukreste Jesu ukata hape niye na mazuo ya hai mata apilisa amulimu fama sapo. Kona libaki, lube yanga mazuo fama kuli. Hikaba kaleo, walatana yomungwi. Luna, lumizuale nilikezeri. Aluluke likutoyana kakuli, lusikululu wakalinzwi la mulimu. Luluke la kulatana. Nikuba nilikute kuyomumu nyomumu. Maziba, haevamu ezi chwalo. Halina kumitusa. Unani mutangana ya na inzi mo kuli. Mwatasa keleke chwali. Mazazinyana afitili. Muna yani walumela. Mushima niyomu nyinyani yani. Naana ni kansa kwa zebe ya hae. Miakuna sana avule la kazona. Na asweli kubeleka kwani kwa lapa. Ni vile famu sipili wakuzuma niye. Na kwani ni mizwale bahamosi. Ni mizwale dofo. Ni kwanu. Niluli kwanu inge luzumi. Mwanamu simani wa mizwale William. Minatalima kwa zebe ya hae. Minavona zebe ya hae inge luluwili. Misa nini? Kibutata mangi dofani. Zebe yeo. Ya li mizwale Branham. Sekubilena kwa yeteleli. Hanizibi, neni musweli fela kwa lizo ufani. Yani neli kansa yetu na kwa zebe ya hai. Neni sikabulela ni haikeli nzwi nililingi. Neni sweli fela, minahupula kuli. Muzwale waka. Maliza zikamba mabeli kuzofani. Neusina ni haiba lingi vale nilisiezi. Neli kutela hae kumulimu wali halimu. Kamata hae apilisa. Habula ya kansa yani ni kubukeleza upilo wadovan witsi kwa mula okwani. Yeo kiniti. Likaze kilikamani. Mutari mefa. Sichaba mo mafoneti. Mutari mekumina sichaba. Babalu mezi kuse. Mutari mebatu. Baba nanise. Baba mive ya maso. Mutari mesese zala. Kimata apilisa. These signs. Ni supoze likala telela wabalume. Hai wababea maso abuona fabaku. Ona mata apili saani. Mbande kumbani. Sesi ingi sikaeza. Twale bande kumankori. Aina kubele bande kumbani. Inanuha kuzwa mamalivela sishetu. Kuliba maharimu. Ni supoze likaba latelela wabalume. Posiveri savona wabalitumelo. Mabona ona mata aswa na afa upilo ani amolimu na abona alile mwa profita waberi ba. Elia ni Elisha. Mulemo, linzwile liswana. Leli ngwi lalona kikuli kunanulwa. Leli ngwi kupamulwa. Kunanulwa ni kupamulwa. Mabona, na angezwi mwaharimu. Luka angelwa mwaharimu. Lukopane ni bona. Luba kata nyeze mwambyumbyu. Luba kata nyeze mwambyumbyu. Mulemwe, nyonywa ni ina ni kubwa ni mafufa mawele. Kuli kwani sekufufa andi, kini tiyo, Elia na alili fufa la kufetwa. Elia, Elisha na alili fufa la zuho. Mwabona, siberi sabona, amo, kuyemela waba kenine waba pila, ni waba kenine waba sebaile. Muhupole, kufi wa mata kubuona azakale, masila afama haulo. Kuli mane sichaba, sene sifiwe mata, kwa mula wakwani, kutalima kwa busi, wali sila, ni kubuona wafasi kana kwa ye. Maprofita bani, mutali meku Paulus, na aize mama zaze maperezo, sichaba kamone sikabela, kweza ni kuipiza kuli kiba kresti, na alimu profita, iate zimata apilisi, na alibo ni kari, lisikaeza, lualumela chualo, njichwani, na amwe zimata apilisa, mutali mefa mata apilisa kachema, mbulela likaze sata, usina ni aiba na kwa ili ngui ya kumbuinja, hakuna ni aiba na kwa ili mwifoli kile la pale, mata apilisa, isingi mata amutu, Kimata amulimu. Ma, pampili ya bupaki wazu. Kijesu ya zuhile, yanalumile pampili ya bupaki yani. Kuluse pisakuli, selufilwe kale mata apilisa niena. Mulemwe, mwahupula kabukanyana. Vana bapisi nisimo, utalima kwa buse wali sila alanako. Mise nikala kubwa ya hulili, ikakuzi bakuli mazazi aka, asweli aya kusufaru. Mini vayase paru. Nenilizi zese mba nyana sani, sene baopela likalive zani. Fanako nyana yefitili. Nibile nisona mwendi, seri miya ye 18, miya haye mashumi ya maveri chwale. Nibata kwa mbola za teni, mwlena, kipeto nikuzwela fane, kuyola pena. Kipeto mata apisa ani, ata, napumula, mina tarima fali mfane, minari, tarima fabuse. Na upula kakosa sana wani, ane niswelu ikakusila mwabuse. Nimusalaka, uinezi kumula ukwani, inzalobezi famumbeta ulimu mwenina, kakosa sana wani. Nenizuhili, nikutarima mwaharimu, mikiani fane. Inzalobezi, teniri, aeva nika ezeza, sikamulena, kia ande uakufu, mushimani, ufitele zilili moze mashumi ake talizo. Mimo ya oke nile wanipamula, minatali mafabuse kwani, enivu niba ala ile iba, nika nitifela sina moni emezi ipasukulase, nivu kayeke nile yelobezi faye, mimu kutazi wa evangeli. Kekuli nikile na mibulela fateni sika, kalibuza la mulena, sesi sikae sarakana. Haeba ni eze tualo, ni watakuli, munibulele kasona, na ukaufela, hikuli, libile zepete hili, paka talanji, na kukaufela, kana lieza lilefela, sina mwana buleleze, sene likuli, saubulela mule na kisona, na ye mafani, natali mafavu sebo nako yani, nabona likiti, zema shumi nilikiti kiti inge batao, mitangana nilikalibi, bamata inge wanikumbatela, mazo, nikuhua, natali makomulao, nikuipona ilina, inge nilobezi famumbeta. O mulena, tuwela kuli nitalime kwa busi wa museto wanako. Kesi kama niseo, kima ata apilisa aka alupamula. Wana mata apilisa ani, mata apilisa na hatili mama sasi ya maungulo o. Theo kona senivezi kwa Arizona, ona fatuali, kuna nivatu wa wangata, habarimo, bayemi ona mo mafoniku. Mivani utwile ani bulela, kuzo fakatala fakuli. Tabulela mulena kisona, kibabakaya waba hupula tualo, tuale muye. Kuna nisesi libelezi kwezala. Nabu wana mangelo ya 7 ata. Anili mutende wa Life Magazine kona ene ringozi. Sina mbundu. Yalona ane yanduru kie kwanu. Imaili ze 27 mwalimu. Nili maili ze mashumi ya malalu mwabukimu. Kana haki Fred Sosman. Baba ngibani. Jean Norman. Bona, vainzi kwa mula wakwani. Na ye maona fani mangeloi A7 ani, ana wana alide fali lundulani. Ne nyanga nishize malundu. Karima eleze potolo hili, ona chwalo. Ne kuyemi mangeloi asupi, mi anepela mkwari, marizola hao. Ali, za maya kwandu, mi ukwalule maswayo asupa afirwe. Miki yafa, kunutu ya niti ya linyalo niteleka. Mipeo ya noa, nini ikazeka ufela zesu ilikunane. Kikuulisabule la mule na kisona. Kisika mani sana, mata apilitsa ata kwa kereke kuiba akadi ola elu atumezie mata apilitsa o mulimu lutuse kwa amwela lutuse kwa alumela mwawona twitingile fela kamubona lero omutali makuona kamba akamitusa akambane ni ai mwawona muna nikulumela chwalo amusa alilumeli aina kumitusa ni anyani kamo munamulu samwele mwana yemezi papila sisa basani ni ali kana nikile na mibulela sika karibu yudu la mule na zesi kaeza kana nikile na mikupama shere kuli nipile kaona batili konuluba atamulena ni akuli twalo twalo kona mwai inezi keleke kacheno babata milelo ya wana fela haba nakumi isezanga neva zama ya ona twalo kiande nibo nisa fela mata apili sahayo mateni oh uli kiande nibulezi kama limi na tulaka amini kuhuanga zeo kau fela kizendi ono aiba mata apili sahane ateni ukalemua sinambande yenyani yani yani kiena mai lani kona lini zani kikuli sabule lamule na kisoni zani kona sana sepisize mulimu zani kona sene sibulezwi zani kona sene seza alile luli lufitelezi muluti kau fela wakukakani kama nzu amamu imazuo onapatuali baba kenile seba itu kiseize kuungeru wa mwambi mjulu atualu yesu na atezea ulumata apilisa ani ali aiba mwako na kusinya tempele ye yene minge zimia ye mashumi amani momu na anela kakui ya nika ya hama mazazi ya malalu
why could Jesus say that on the ashes
king king Jesus wana ubulezi chwalo niba atakumibuza king Jesus wana ubulezi taba ye chwalo nazi vasana alisona amen nilakaza ane nikaeza kuliseo silamate nazi vayona aliena nazi vachwalo rinzi kaufela mwalimu na ngozi mwani kayena na alita lelelizi nazi vakuli na aliena yana abulezu iki Davida kana mwazi vakuli kimina vao bibele ibulela kikuli wazi vakuli sibakasa hao siku kresti haiba uku kresti usibipu wazazinji kikuli wazi vakuli linzwile liswana fela inge kupila kwa zazi ni zazi kuwena king luli kila hao umbande seo kona si chosa hao nazi vachwalo kama ata amulimu na kaeza twalo kakuli nekuprofitirwe kuli ukasi yesa kona libaka hana asika asaba kubulila kuli musinye tempele ye nikaizusa mama zazi ya malalu kakuli Davida na aizi anakutuwelela moyo wa hae mwali heli kambani hae wakuli ntuwelele yake nile waka kubwana kubwala na asa azibi kuli selu ilimu ya mubili wa hae nikabwala mi ibola anga mwali hola ze 72 na aize musinye tempele ye nikaizusa api mama zazi ya malalu ani king na tezea ulu mata afa upilo ani ana afile mata apilisa kwa linzi kaufela atalima kwa mulao nikubona linzi kaufela lana ngozi mulimu kaeni mimu profita avule lakuli ulitalelelizi nazi wakuli zeo likatalelezo nisona twali linzi kaufela lana ulezi mulimu kana mwaya wa hao uize amen kulona italelelizwe mupilo wa hao kakuba mulumeli kekulu saku malezi itaba yengu uli kiande keleke yaka ilutaze shutano kona kuli utoko meli manko litue mulemwe limbande za alumela hakuna puzo kuzona zali lumela mulemwe twale nazi wakuli likaeza lakakuli linzi nilivulezi kuli litwalo milinzi kaufela lene lingozwi kaena nelina nikutalelezo nazi wakuli nilingozwi kama atamulimu kawa profita waba kenile veni waprofitile kuli ukaeza twalo Misi profita asipareli asikona linzila mulimu aliko ni kuparelo milingozi mwa kamo ya kuli michwali api moya onozu sile Jesu kwa babu haiba winzi mwabutu kwa hao mubili wa hao ukafa mata apilisa kwa mubili wa hao uoshwa kipeto mukunupe Mwuchise, mwese kaufela zomu batakwe, mwese lishe ya kawa, mupaza ule, kulihana, mwese zomu batakwe, mwelimu ukau zusu, kakuli ubulezi kuli ukai za tualo. Mimulu meli wa mwelimu kaufela, yana nisepiso yani kuyeni, ujiba kuli yeo kiniti, kachualo, usike wa saba muzwali, lukeni kare mazuo, mutali mechuale fa puteo, usika kwa lakari, kufetua, puteo. Luna kaufela luyemezwi mwani maputeo. Notali menselu bwanaka chenu. Mulemu wepela selu bwanaka chenu. Ona mata apilisa amulimu. Naruli kwa nika ufera. Nekuna ni baba kenile baba shwile. Bene baye mezu ikumushi. Nekuna ni zuo. Ni Jesu Kriste na afirwe kanya. Elisha, Mushe, Elia, ni Jesu. Kaufela inge baye mifari lunu. Palumeli baba shwile. Palumeli baba angilwe. Mi Jesu afi wakanya. Oh Maui. Kiani, muli, nyeni utile mutangana ya bulela, nebakari, minasichaba, king, haiba muna ni mata achualo, muswanela kufira kwange, kuyo bulela batu, zemu kona kweli, liwe kwa ule ni mkriste wanitu, bulela taba ye chualo, mabona, luli, aluipule likuwa ni mata, kwa, onolweza anto ilingu. Po habatari makafani kafa, kama ata aka ufela, fali mwabona, nebaboni Jesu fela, iye na waluri, rumeli waniti hana taba, kamba uyemena kopana, kamba kuna zengwi kasona, iye na ubata fela anto ili, uli mwabone kreste ya firwe kanya yani, kuna nishuta noluri, iya luri, utwisi soya niti ya fali lundu la poteo, ikatu na faza fela Jesu kreste, nesikatu na faza mushi, nesikatu na faza elia, nesikatu na faza mwabona, Nesika watu na faza sika kaufela. Kono babu wana kresa ya firekani. Imulu meri waniti kaufela. Dani kona, zesiri mapiru ya hai. Kulumba Jesu kresa. Sani kona, sari kakutisa kwa sichia wakuli babone. Esi inkubule la kuli. Kiani, haiba utaa utoi kopanya kwa likuwa atazalu. Haiba utaa utoi za seka amba kweza sani. Oh, usika waiza chwalo. Usike waiza chwalo. Mubone, linzi la mulimu. Iliye na kreste. Iya pakimu. Nikutaleleza sepiso ya liza zile. Mwawala tuna ye, Yesu. Mulemwe, miliba fatawa. Kakuzi wakuli, linzi niena. Nama ya nama ya hae. Nisapo la masapo hae. Hakitabo ni yeo. Yeo kona anto ino usifela yeo murumeri waniti akato komera. Anataba kakopan. Anataba zakatengu. Anataba kaseba nana basali babamu. Anataba. Batu likuto. Anakweza lika zakuli. Basali babamu baeza. Bona. Anaba. Anakweza lika zeo. Anakufumane nikukombele la zakatengu kakabu. Kusaba kulelekio. Nikusaba kuli. Anakubwa nitikiti ya shi. Anataba kalika zani. Kibu kubwa kubona. Unanifela takazwe ilingi ya pili. Yeo kikuli. Kubona Jesu Kristo hatu nafala. Kuhino wabu. Na buswane la kuwa ni mulimu kaniti ilina ni kuba ona chwalo hakuna sika zisiri fela kuwanda kanya ya Jesu Kriste fela mi Jesu kisikamani kilinzwi kana kiniti yeo chwalo mulemwe ni kubo na mi kwa ya hae Yesu ana haipakiwa kupakazua ya hae chwalo kisikamani seo kakubo na upilo wa hao kalinzwi la hae la sepiso ye na ubulezi kuli ye na waswa na mavani kachenu ni kuya kuili kubonza kuli usapila aninata waka amba sikuwa loka upela mwana sikuwa liwe kuona kuli ni sinani ubulezi tenina ni mia ye fivitesikis za zilelingu nini kachomola Ninzi mwalili mozeba kulanga pilo. Ninzi mwalu sika lolungu ilo kaufela. Nini kazie mkaufela. Kiani, ishutano mangi. Nini sika eza shutano nieka na kuna fuo wane nisari mwanana. Asi na shutano nichwale. Kiola mangi nombolo yaka fwe kabi zezu. Nikadi yaka kuzwa fasherufu. Kani nataba kamba mane nebazi wakuli. Nikile na pila mwalifasi. Asinieza shutano nieka. Havaluke likuwa ni miyaho emituna. Yalisusa ni miyaho emituna. Yakubule ya kuli. Nenili falifasimo. Tabafela ilingi yeni watakuli bazibe. Kiku zibakuli. Yesu Kriste kiaswa na mabani kachenu kia kuili. Mimapiru yaka. Ni nanipampiri ya bupaki wa hai. Nini zibakuli za zireling. Ni haiki. Nini katiba mwali wate. Na kona kubulai wa muafrika. Anizibi zezikae za lakuna. Kono taba ilingi yeni ziba. Nisweli pampili ya bupaki. Haleluya. Nikolo kaufela saako na kukwaliwa. Zani asiezi shutano nieka na kuna. Anili kikulumba mutu kamba katengo kakamu. Neva na munu. Kamba mane hakuna ni hae kiri kwata. Kamba ntuisi ifela. Neva takulizichaba. Sibuene Jesu Kriste ya zuhile kwa wafu. Mimo ya wahae wapila. Ye na waswa na mabani kachonu kia kuhili. Kona alivaka. Jesu na hezi. Usike wa saba. Kina ana ashwile. Kono na pila kuya kuile. Kakule chwale luli uluzu ikaye. Milu zuile niena. Milu chwale. Isi ngilukavu. Wina mwalivaka za mahali mkuyena. Chwale. Pohaluna ni moya wo kuluna pampiri ya bupaki ibonsa ku likukakanya ka ufela ku felisizwe sikamani kreste uapira isinkuli na pira hakini kreste upira kuona isinkuli uapira kono ki kreste ya pira kuona kaku lilinzwila hae lilipira alipira kuona kubonsa ku litabaza hao ka ufela zaba methodist ni zaba baptist ni mihupulo ya pentekota likazemi ka ufela nelifelisizwe mi Jesu Christ inge falilundu laputewa aprofita ka ufela nilikazemi ka ufela alifelile mazazi ka ufela abaruthra ba methodist ba presbyterian ka ufela ona alukile kono yo kimwanaka yalatu mumutwe nonalinzwi laola ye yona ola ya maswayo poli kunu tukaufela da kwa mlao kwa zepatilwe mwala mya ye kaufela nizeoki ona piramidi yetu na yanako yani nena ti elili chwela kwato lambo mbuteli so fasi kulinaleli ya Davida ine mosiba kasayon mikeleke yetu na ya mulimo ya pila ikazu siwa sina mafufa ambani kushimbiwa mwakani en mwahali chwale mwamivili ya luna kakubulela kamari miasi kakuprofit nikubuona za kwa pili ubema zo fabakuli mibafu aliso lifasi lishwili nili kakaufela za lifasi luzwile kwa lifu kukena mwupilo mechwale luzwili mati aleluya bazuo ya kakusasana yani koma swayo alifu wakama mulwa lukazua aleluya lukazua amen. Hakuna mioye mingata ya madia bulosi marihele ye karutiwe na kweza tolo nelulu kiselizwe kari kimulimu kayo naola ye linzwi la mulimu laipo naza hande kuluna milupi la fapira mulimu kari nzwi la sepiso ya mulimu hakuna dia bulosi marihele ya kuna kunitiwe la kuzua hakuna sikuwa alosa kuna kunikwale la fameto paka kusasana wani maswayo akwaluhile kumamulwa haleluya nilukulu hile nimbande anisali yo mwasikala munanga kono nilukulu hile nizuile kubafu kukena mwupilo wabuncha wa Jesu Kriste haki inafela kono muna kaufela basali mushimani kamba mshizana ya inzimo ya talizwe mamoya wa mulimu wani kisi mupi wa sesincha ku Kriste miumbande luapila kakenu nikuiko la zuho ya kamita kakuli wapila luapila niluna miwapila kuluna walupilisa mimoya ono mzusize kwa wafu uinzi kuluna ukafa mata apilisa kwa mivili ya luna yeshu kayona zuho tuna ya kuyakwile yani kanya kumarimu munge lifasi munge sikaka ufela semu watakunga kono munife Jesu amen na mulata ye nalifasi kaufela kuna
and because that you are a part of him
mikakuli musiemba sahai ni siemba samini ni musiemba sak mi amo usiemba sahai oh mukrist akikolo ni yeo yelunani luna nikolo yeo muhalale paulo na sikalo la kubanion luna nikolo yeo ino ni elia ni vani kaufela ni vasina kolo elu na nichwale mekuna ningu nyana kwande kwa buuse kukungu mihana kuikutua kulika na kufitela yani itaha mamulaka katuso ya mulimu ni kapono misabule la mule na kisona na kutamabuse wali wate yonangu nyana ya mafelezo yani ikona kuba Yesu kwani kamoni zibela kubasa upuli mane kuli vana ni mio kono mulimu zibashutano nikabata kufitali zazi la mapelelezo la kupilo kwa kuli nifumane yona yani kaofela koinzi nisepakuli ya nisika afilikanya neva limumu wa mizuale baka kakukulela litaba ze tata ze na isi nkuli ya nilatikuli muyange kwa kereke luli nibatakuli muno yanga kwa kereke muyange kwa kereke kaofela kwa muyanga kono fela umusike mwatwela kuli yeo iveyo na sepo ya mina muli kiani ni wasemba se kamba ni wasemba sana oh mzwali kezeri ube wa Kristo tamaya kwa kereke kono kiwa kiemba sa Kristo amen tuwela kuli mata ani hae wazeo haliyo kweni akufe mata apilisa onafatuale kwa upilu kikuli ya unakubu wa muhela onafatuale mzuzuo utezi fela ona
isweli na uko akuu na kaufela nizi waku liliteni mo mata amulimu mugoni yomutuna walipono mbweli yomutuna wazesata yako na kubwelalika mizesa paleli iye na yomutuna yako na kubwela miyaku na mtu yako na kubwela kulivati mtu wako na kukwala miyaku na mtu yako na kukwala iye na ena ashwile chwale wapi ni wapi lakachenu mwa mwakoni inza azama ya mwala halipalisa zencha hikawa kaleo kalazuo ya nikakusasa na maloteli nyana apuka na inzi falila makaofela nipalisa kaofela king nezi wakuli nezi ile mwamu mikokuwe kuna nipalisa ya kuyakwile yene shashen ikanga siba kasalona za zilelingu yokiniti kona libaka miyoko ya tabo yako na kububa famalama aluna hikawa kaleo nipiru dharuna za akunga ni kunyunga na foo haluko na kuutwa onamata aswa na akufetula ani hata mupiru walu na nikulutas mane ni aeke kululumeza kubulela kamushobo ozwele la kwali halimu ufirwe mata pilisa ulu papila haifan kuprofit kubona za kwa pili kubulela za kwa pili nilika kaofela ingeli natande kalinzwi aiba si profita kushutana ni sana musike mwasi lume kuna aiba kikalinzi ibule zikale kuli sabule lamule na kisona usike wa saba kina ya nashwile mina pila kuyakwile la nikona liswa yola zuo ya mulimu liswa yali ngolo kaufela lalinzi lili mwapilu ya hao liswa yokisike amani mumangolo angozwi avalu akibatu kaufela. Mwazi watolo? Kono fomu limu haku bizizi. Ugu swaile kali swayo la zuho. Kuli uzuile ni krest. Miusi vupi wa sesincha. Haiba osika swayo waka kusasa na chwana. Weze chwalo halu nzeluina misalitoo za luna. Mulena. Mwikutwe zeo. Munahane chwale. Litoza mina ze inami. Maroma 8:11. Aiba kutualo kuli. Moya ono zusize kreste kwa bafu. Uba kumina. Ukafa mata apilisa. Kwa miwili ya mina Yeshua. Kisika mani seluko na kulibele la sicha. Kisika mani ze sisiezi. Mutali mekwa Formosa nilifasi kaufela. Nilinda la miti za matomiki nilikaze mkaufela. Nilibele zifela kutiguluwe. Amalifasi. Miki kuikalelu aulu. Nisabu. Nikuhua. Mibaba pali bama filimu bazwela pi. Kwande kwande. Inge wabulela fela litaba zalishea. Inge fela mushimani. Yomu inyani ya zama mamabita. Inza alizamu loli busiu. Kulika kweza kuli. Sichaba silumele kuli. Likakao fela lilukile. Musike mwapo miwa. Utakwa mule na kusutelezi. Mule mwe. Zazieling. Mwiyambi walitapi ata miani bulelela. Elwinzi kwa ni mwalibala kuli. Elimufuta wataba yengu. Yeshe ngile kamba sesi ngu kulokwani. Mimane kuli. Kale fozi kinyeo ya lifasi ya ni sika nyunga kale kwa grisi. Itapikao fela zesteranga na kwa kwa kusasa na yandu. Nelisikati. Nelisika mansani. Nelisikata pali na kwa buberi ya alieza. Taba Yesu ana yaeza. Na zibileo na fani kuli sesi ngu sikaeza. Lita pizani, nilisase, likana kwa yani. Mima chiki ani kaofela nizemu ize changa lita. Nilitu wezi kucha. Kakusa sana wani, ikama pake. Fani kona, fani liselela agari. Nilinzi fela falikamu. Lazwa mama ngope, nikuo kaofela. Kakuli, mwamizuzu fela yeri kani. Mayu ya aliwate, akala kubila mamu. Kuzo mama tuko aliwate. Mwabona, lita pizani, nilizivile lisikae za lakani. Nenia kwa India, nabala mutendo, kuli, siki nyeo ya lifasi ilukila kufela, kama zazi, ninyonywani, zenyi nyani, nilisako ni kukutela kwa liya leto za zona, mamachwe, likomu, nilisako ni kuyema, mwalitebule, mwatasa, mwamuluti, mwakuchisa kwa lizazi, lingu zaema, ande fali asimu, zari kuyendamena, kuyemu ni yemu, nilisikaya mamachwe andu. Mazaza mabeli kamba malalu ziki nyewe sikae za lakari. King, lingu zani nelizi wa chwalo. Nelizi vile kulise singi nesikae za. Inyumyani zani nelizi wa kulise singi nesikae za. Matiki ani nelizi wa kulise singi nesikae za. Itapi zani nelizi wa kulise singi nesikae za. Hie na mulimu ya swana ya na etelezi ni folofolo zani mwaleka. Kikuli ya mwoni, zichaba, sisi tezi moe. Kuna ni sasi libele zikweza. Musike mwata alimela taba yetu na yasirundwa manji sasi mkweza. Hakuna si kakono kuta kwa mwle na Jesu. Muhupule. Muhupule fela manji ni sepiso ya mwle. Kana muta ikapiti. Muzwe kwa mamota ama tuna au. Zuwa ifaka ofituali. Haiba kuna ni omu mmo. Iyasa zibikuli na kake na mazuwa yani. Miha zibi andekuli, una ni mata azuo ani, inza pumuzi kubwana. Ni yaike liko kwani za mubi likasinya, ni yaike ndela miti atomiki ikapancha mwala amini. Ainaku sinya mata apilisa ani, mata azuo, batin, kezeli mzwari. Vizola hao lelini, elive ilwe mabuka yangunyana ya bupilo kulo kwani. Hakuna mtu yako na kulizwisa moteni. Hakuna miliani ya mingata ya kutakulisa. Mwalifasa, yeko na kutakula libizo la hao mabuka mwani kwa mwali ahaye aile kile. Haiba muzibi ande kazeo, musike mwaza lishia kazona. Chwale, mabona, wako na kuba, nikolo ya kumata, mwala alu kwako kukumwe, miku sina kubulayo. Kono au nakushela mwalu kwako alo, vati, uka afita kuzona. Haona kuba nikweza chwalo. Una niliseli lelifubelu, lelimonye ya chwari. Kuyauka miupulo ya haululi. Kuyauka likazalifasi. Motae, aluzu hele hamo mwanako ya zuho ye. Nyakalalo yetu na ya zuho. Kana wako na kunyakalala, mwapiru ya hao wiki yenji. Haiba ukoni, ikuli ukana nulafela lizola hao kumulimu. Mwolimu, ananiti ande kazona. Anizivi kambana kwa na kweza zani, kawufela kambane. Kikuli ukani tusa. Nika ananualizo laka kuwen. Mulena, nituse. Mulimu akufuyole. Mulimu akufuyole. Zeo kizeni, ni vata uwen. Mulena, nituse. Ni vata kuzwisu. Ni vata kubachwalo. Ni vata kubani mata au onafachwale. Ni vata kuziwakuli lirukile. Ni vata kuziwakuli kulukile. Mulena, naziva. Aniko ni kweza mafosi. Alulati mafosi sakana kwa yo chwale. Alinakubaka na kwa ikabe felile. Wale kona lizazi. Mawi. Tuale kona lizazi. Musike mwari belera. Agikale aulu. Neni kutaza. Yakuna ni muna muhulu yomunso. Yana kutile kwa mula wa muyaho. Yana nikatani. Abulela ali. Levulani. Nibata kubulela. Nibulela kuli. Ubulela nituwenu. Kiali. Nibulele zikale mulenu. Nako efe lileku. Nibata tikiti ya kamali zoka kusasa na wani. Nibata kuziwa kuli. Ingozwe ani. Ali. Kukayo wabu tata wabu tunakwani. Kwa nuka. Kiali. Na hani kashetu, panuka yani, yani, anilati kuba ni butata kwani, ni bata kuba nizo na handifa, yeo kiniti. Unanisitupa sao savisa, haiba unasitupa sao savisa, mwako na kuba nisitupa sa passport, kono haiba munasitupa savisa, amuko ni kukena mwanaha. Maziwa chwalo, kana mulukisizeli kakaofela, haiba kuchwalo, onafako onanako ya kweza chwalo. Sisabi, haiba osavile nyani, chwali. Kuna ni mwendi mazo amwanda ana nwezi mahali mumalimo atwalo aiba osabile nyana twale aluli fezengi onafo twale izi bakulilo na nilinzira ze shutan batu baba mibali ta kwanu twela nikuswale mwalizo baba mbali ta kwanu ukubame kwa katala twale zeo kizeni anina ni aye bali nzili lili mula kubulela kulirwane kutoko hakuna ne basika kaufela seba kabulela kono mutuwele fela ni mibulele nzira ya Bungata, wabene balumele. Sina babangata. Kutako katala, hakuna kumieza kulimulumele. Kuswalana mumazo ni mukutazi, hakuna kweza kulimulumele. Kono hae wawo bizizwe kimulimu. Miumbandi. Kakukala. Muofela ukubulelela. Ukalumela. Hae waluli walumela chwalo. Nikala pela niwena. Kana mwako wana kunana mbande, nyana ya, ninesa kone kuina mataza shete sani, ni anyani. Vati, vati, usike wa ina faa, ni anyani. Mulikani, alu ngewe chwale, muhau wa mulimu uteni mo kuliweze chwalo. Ndate ya kwa liharimu, ule mwako uliluta kwa ola ya kukwala. Alona nako yetele la ulu ya kuba mochwale. Isi ngisina kalusika lwaluna. Kono kanako ya lumela kuli. Kuna ni baba ancho baba ngata. Baba limo. Baba kapila fose hasikaiza. Kako na kweza ala niteni kacheno. Aluzibimu zuzu kamba ola. Kono. Muleni. Ulubulelezi kuli. Po amu bonali kaze lieza ala. Milivile lieza ala chwale fanako yetele. Luzibakuli selufitile kuzona. Kwe akaba ituti basansi. miaha yesines yesu pile kwa mlao iluna ni mizuzu ya milalu kuisamala busiu aluzibikuli selina kwa ye kumaka yeo hainze isama achwalo unoluzibakuli lusutele zifani
oh
mulimu kuba ni sepo yan akubwa nakuli lipiru za luna libulela sepiso kaufela ya mulimu ka amen Uwana kulimo ya kasibini, otile kuluna, kona ofa mata apilisa kwa butu kwa luna. Mwelimu, lumeza kulimizwale baka, wabwone tualu, kakusasa na chwana. Lumeza kulimizwale yaka, ibone tualu, kulimo ya wani, utahemi ufe mata apilisa kwa lizu. Lumeza kulilikezeli zaka, wabwone nto yeswana. Mulena, Miki Petu, haiba wabwona nto yesa, wabafimata apilisa kwa lizu la. O mwelimu, haba azwe kusona kapilifera, lumeza tualu. Ndati, kaufela alimuma zoo ahao chware. Nizibaku uli ni pale zimwari kazenga. Nikuzula pili kupale. Kono, mulena. Ni ezize kaufela zeni ziba mkwezi. Kale alimuma zoo ahao. Kiva hao, karibizo la Jesu. Baa muhele, ndati. Chware kumina baba limo. Ni baba tokile foliso kwa mubili wamini. Kiva lumeli babakaye baba limo. Munanule mazoo amina. Ni mulumeli. Kuya kamoni zibela pilu yaka. Babaka ibaba nani ona. Waziba. Usinani aiba muluti wakukakani. Kuli. Mwapiru ya hao. Ona fatuale. Uzusizwe kwa bafu. Waziba. Oh. Mawi. Kisikama nintezikae sala mamukopano. Sinaochwa aloka. Nizibaku uli niliyeye. Kono kisikama nintezikae sala. Ona fatuale. Unane fela teneka unga shibaka. Mata ateni alobe zikale kumina. Mwawana. Wena, nilizola hao muhalimu, uungile sina, sina kuitamu, kumulimu, kuli niziwa kuli, sasingi, seza alilekuona. Aniko nikuwa, ufoni lukela kubela. Nina, anitualo, vati, munga, nikuwa ula ulu, niko nilukela kubela. Kono, nizibanto ilimi ye, nizile kwa lifu kukena maupilo. Niziwa kuli, sasingi, seza alilekuona. Baba ngata, isingi sina muna muhulu chwale. Kono mia hae mingata, hata kwa mulao. Nereza alile, mina aziba za zilani, hana ni keni masupate la sana, po hana ni vile ni butata buwaka babutuna, enibwani musala haka hashu, nabiza upilo kwa hayo, nikisika mani zana nezize, kono kuyema muma kotuwa na nikukutaza, nikula pele la baku, nikipeto sata ni ali, kiani, hana kwa alabata pelo ya hao, ni mubwani hashu, kono ni zibakuli, kuyena nikuna ni mata azuo ani, masapo ani akazuo hape, Anibwani mbututu waka yomu njinyani, alo bezifani, inave alizola kakuyenu. Nali, mulimu, usike wa munga, wanala inge kuli, inahohezili sila bafasi. Ali, aninaku kutua, anikamuta. Satan, ali, nizeo fo, njifela lililingu, na ziba ande kufita, kunibulela kuli, nekushina mulimu. Kaku, ini niziba sana, kunona eze, na asa anilati, anitoko meri, mabona. Taba fela ya kunanisi, ali, umutangana fela. Mane miaha ya mashumi ama veli ya kupepo. Yani fani msala hao ya lobezi mamocha. Mikiyo mbutu tuwa hao haya nye. Mifela. Ublezi kuli na alimu folisi yomutuna. Mie na kiwazeka ufela. Mi, talima. Weza sikamani. Linzwe liling. Asa lukeli mane neba kulibulela. Utalima fela wafasi kwaane ni kubulela. Na nyunga fela toya hae. Kona zene eka unga shibaka. Miuka afolisu, kono, wabona, hakulati, hakutoko meni, utuwela kulimbututu wa hao ashwe, onapatuali. Imane haana kutuatapilo ya hao, mwaola yensu ye. Likakao fela zana avulezi, neeli zaniti. Achualo kisikia mani soe zizi, usebeza musia likao fela, ufitela upale lwa kuyema. Ikona akuli, niku ina usiu kao fela, ufitela 12 ni 1 o'clock. Inge ni yemi, imama kozwa na amiku wako. Inge ukutaza, ulizeza kwa spatela, utafela ni kuina wafasi, pasipula, kuina fani ni kuloba la hola, kamba zepe, mini kukutela kumusevezi hapa, musiu wabutata, kinto yeswana, nikifochwa, mwendise elimia ye 21, ye 22 ya kupepwa, mulikani kaufela, kalibe wa mwanana kaufela, mutangana kaufela yokile waziva nifateni, ukubizize kuli mutu wa skuba, isikia mani soe zizi. Wekeze fela sikuba. Kana uboni nji? Enili fela buka ufi ni kulumela na niena. Mise singwi nesili kuna. Ani neli ona mata apilis. Tenili, mulena ufile, mi mulena unamuhili. Kufuyo uleli vizula mulena. Tepo yaka kaufela aseferile. Kona kuli uwa sepo yaka ni maino. Kakuli kukreste, iena. Ili shabati leli totobela. ukata kamulumo watulo. Ipeto mane nifumanwe kukuyena. Inza atatelizwe mamasira kuluka kwa hae. Isi nkuwaka fela. Anina ni amakana. Aka atezi masira. Masira mashana. Anilatiku likakuya kwa lihalimu kakukutaza kwako. Anilatiku ya kwa lihalimu kalipono zako. Ni ya kwa lihalimu kakuli niswedizi shemo sahaye mapiru yako. Muhauwa hae. Kona hania. Tolo kona mulu za maera. Oh mulikani. Usiemba samubiri wo. Mubana waba nyanyani ba mulimu. Twali, nivulela seku, liniia hesepo ya hao. Haiba ufumani. Haiba nifumani zishemo ni wena. Nikubulelezi niti. Miseni mivulelezi. Kimu profita ya nabulezi. Kamia haye felile. Haniike zikuba mprofita wa haye. Watili mngaka. Kono ni mivulelela niti. Kana kile abulela si kaka ufela kwanda zesiru kile. Nimisivile twale selimia haye mashumi ya mabeli. Niye mtualu. Mo mafonix. Haivile pina ya niye. Nitabela kuyo ikambo watanienu. Kwani kwa keleke ya muzware auto. Nalu milanerion ni muzware gasha. Kana nikile na mibulele la shika. Kalibizo la mulena kono asisi kaeza. Mupule. Kuna nifela sepo ilingu. Munge mata apilisa au. Likaku swala. Huli kazie nkao fela ase lipalezu. Akaku swala. Baba mwibabu wanabali. Kana ubulu kile bula peli wa hao muzware Branham. Tenili bati. Buni bulu kile. Woni bulukile akina ni bubuluka akikuli kana nswalele kambane akikuli uniswalele kambane kiyena yan swalele zikwate na asalukeli kubatwalo angeloi na belwe mako watakao fera ali wafera minwana hao kutamulula supafera aulukeli kulizwisa kwa supapan supafera munwana hao miubone lesinga shiba mabona sikwata sali soma sana ono haye banaize twalo enisike kuba ni upa kiboka chenu. Nemusike mwaba nibona. Ono kakuli na inzi kwa sifapana. Na aswalelela onafana. Kona hani kumalezi niena. Ukreste, yenalichwe lili tili. Kona foni yemi. Iba kaze mkaufela krisha vati lili totobela. Tuale, haeba mwakula. Ikuli mukabe ya mazo amina kuyomu mnyomu. Halula pereni. Mubefela mazo amina kumutu ya inzi mkaufi nimina. Hakunata bakamba kisikama nzizi fosarile kumina. Mwibe nitu mero chwale. Haiba nikile na mibulela niti. Na mibulela chwale. Mabwana. Yesu naezi. Isupoze likala tela waba lumela. Mimu wa lumeli. Muna nuzifela mazo amina. Musike mwaka kanyo. Una ni mutu yomu mweyanya ndile. Yomu beile mazo amina. Yomu muku beile mazo ahaye. Mwupole onamata apis and. Onamata azuse Jesu malibiti. Twali, ube ni tumele kusona ni mwa, momo mbili wa hao. Sikatu sa mtu yobe ili mazo wa hao. Aiba apila kumina. Akafa mata apilisa kwa mbili ya mina Yesu. Mwalimu yomunde, sinahani yemi fakuka kusasa na tuana. Ukaofi ni nako ya musiali. Pose ili mwendi kahola aliza zipo Jesu analilile. Mulimu waka, mulimu waka. Unituele zingi. Nanyolelwa. Ikaba kaleo, mprofita na alibo ni kari. Ni ali. Masapo waka kaufela. Anitalimeni. Bata vile mazo waka, animautu waka. Kono avalelwa hala alisinyi. Kono na holofalezibu masu igualuna. Na holofalezibu masu igualuna. Koto elufu mani, kozo kayona, iwezie na farimu. Mihalu folisizwe, kikami upaya hae. Luabulela chualo kakususa na chuana. Mulimu. Luabulela chualo. Mwaka kusasa na wazuo ye. Mulemwe. Yona niti ye pakilwe ye nimbulezi. Mulemu. Huzo mwali nzila hao. Kwa pila mulimu. Kie na mwatuli. Miluli pakikuli. Ululi uluzi. Mikuluna kuna nizebe hivu. Kazi shemo sa mulimu. Wanamata akuzua ani. Mivalika nivalu na bakula. Yena yo mazo abeilu ekuyena. O mulimu, luso abisadia bulos. Mwala atumelo ya luna kakusasa na tuana. Ni mazo abeilu fasichava. Mina ni mazo aka otolo hezi sichava. Tuwela butuku kaufela. Makulano kaufela ali kakuswela sichava. Papilani tie pakilo ye. Azwe. Kali vizo la Jesu Christ, mane sichava se hasilukulu heka chenu. Huli, bibeli, manzu amulimu waluna, naizi, ae babakabe ya maso fabakuli. Vao baka faliswa, ni mazo aluna ana nuhezi mwaharimu kuwenu mulimu zinasimela kao fela salifasi ya asinua kwali uwelu welu hao miayi bile fela simela seo zako na kumena sinwe kwali uwelu welu hao sikalisa kwekezea sikala kuhula utaka alwa mbonyi palisa kao fela seo silisona ziswele kuunua mwasibubwa sahao sihula kakuta hakuwena nikakusasa na twana luhulile kama inchi mulena luako na kufita fahalimu maharimu luswele kuunua kwa sibubwa sahao luna lulibupi waza hao kama ata azuho mwala luna mulena elula pela kuli utota pelo ya luna kwa mizuari nilikezeli imane butuku kao fela wabutive la sichaba zesi ndese kwano zesi sweli mata a mulena valukulule ilikuli bakuseveleze mulimu mekukaba hande mulena karibizo la Jesu Kristo amen. Mwamulumela mukasi yanto yechwana mukona kweza chwanizeo muswana na fela kweza mukubona halela kuikambusa fela kwa teni kana mwaikutwa chwalo na ikona fela kubana kulina kunone nina ni maikuto eli fela maikuto asiri fohane nitire mwala sichaba komwinzi hamosi na chwana naziba koku sabo na hali koku muswana fela sina wireless mazi mwangala kao fela seo silisoni ufite mamuzuzuo kreste umasubakase munane fela mwali ululi waluna toni uteni mo amen. Mikimani yako na kuwa ya tabila ulu kufita sichaba sisi ufumani kabupaki wabibere wali nzula mulimu kao fela lelibo nalira kubona mane ni aiba kuma ngeloi nisibu peosa aya sina mwana wabezi mama sita kao fela mifa manzi ababoni na abulezu imirieza alire onatualo mikiru na bafabu kao fini kuta kwa hai oo akina kwa bunde ni yeo luka mubona lelingu ila mazazi a ukaba fa ufite lata ikuli mkani lapelela nina ni matata asa visa papiraka na ziba twalo mabona miniko pananga ni vahedeni mwaka kukunu kuswana sina kunwa mezi mikipeto walifi wakazona utaa masiba akasabona madiabulose akakuswabisa faibeli kabu nolofera kono anisika abona kare na koneba ilingwi kono mulimu waluna wakomana ni ya karibizo la hai karibizo la mulena Jesu Kristo ilisepo ya bupilo usaferi zuho ni bupilo yena ya pila mi alume la kuna ni hashwile ukapila hape ni ya pila kawafela mi alume la kuna hana kushu ni ilume la kulileo kili nzwi la mulimu la kuya kwiri hikuli mwalume la zeswana hikuli mkani la pelela ni kami la pelela mulimu alusileleze kufitela lukopa na hape. Tuale halu ye mengi. Wana kwenye na fela. Kana hakuna nisemu bataku bulela. Halu ina miseni toza luna. Negusike kuba fela hande kule. Lusike lua wapela pina nyana ye. Njichwani. Mupule pina ya luna. Na mulatu. Kana kona chualo mwapiru yukau fela. Halu ye opele ni fela. Gezeri. Mulatu. Kana waka. Iwa hata kubulela kule. Na itumela kwa kuliza kwa hao. Nina. Gezeri. Ulo kile. Gale luka chincha pina. My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary, Savior, divine. Now. Or kana sewa asezi nto yengu kumina. Kiwa wakai wawala tachualo kapiru ya niti. Nini itabela lipina za tukulo. Luli, narata, konofo hamuli mamoya wa milapelo. Ikuli ya mulatili pina zende zeonji. Nilumela kuli moya oke nile no otile ku Ed Penrod. Nivani vene wangozili pina za kare zani. Ikuli ya mulume chualo. Fanny Crosby, for hana ngozi kuli. Zinifiteleli, mawe, omu pulusi ya Musa. Utwa kuli la kwaka kwa kuikokobeza. Hausweli kubiza babangu. Zinifiteleli. Wena, liwelu welu la kukatuluha kwaka. Ufita upilo kuna. Kimangi yeni nani mwali fasi kwanda hao. Kamba kimangi mwali harimu, haisi wena. Ikule akinto yende yeo. Seo siluweza kuba kuopela kuli na mulata. Njichwani, chwali, halu nze luopela na kwe na mulata. Halu, lua latana yomu mweni yomu. Haiba halu latani, kona kuli aluko ni kumulata. Chwali, halu swala nengi mama zo. Mweme fela, mimutahe fela kwa buse watafole. Koku, muswala ni mama zo, mutu ni mutu. Alwina misengili toza luna chwale. Nika kupa mzwale Williams. Mzwale Williams. Wamanana atae kwa nufana konyani. Nika mkupa hae wakalu kula sebase matapelo. Na alata mzwale Williams. Mkreste wamanana. Yo ni nana kuli. Ikimutanga wa kreste luli. Lubasi wa hae lulu nyinyani. Nina ni mikopa anoe minga hata nibona ba. Mibona ba shima ni baba. Neba hamo siri ba. Nini baba mkaufela. Lubile hamo. Nibungata wabalika nibaka wabande mwama phonics. Veni lata kapiru yaka kaofela. Na sepo, kakustasa na wani mwapono yani. Kihari, kaofela zo kile walata. Nize kulata kaofela, mwalimu ukufile. Nilumela kuli yungu mwimo usweli kuba kilari viza haya. Wafasi fabulilo, musiza na yasweli kulila. Haruina miseni fela litoza luna, fana konyana kuyena. Mwalimu yomundi. Kana kona ngunyana yani, ini siyezi mofonix. Anizibi, mulimu, mwaziba. Kono, zazilelingi, ukaba chwalo. Kono, ndati, se, hakuna kukakanya. Ki alimungu, achwalo nilapela kuli, umutusi, wanafachwali. Kavu nolo, kwa lulamu nyako, uli, taha, mwanako. Zwa kwa mkatalo, musipili o mabote. Uvile wichunchula mwani mwalifi. Nizwezi kwande kachendo. Kuto kuunga. Kimoya waka obu lila kuwena. Anikuku Kenya mamula kachwale. Lumeza chwalo mwalimu. Mani musiza na yo. Halifa manga nandila upilo fa. Yaka utomanzi aki. Nikulumela kuyani lumile. Unani upilo usafeli. Lumeza chwalo mwalimu yomundi. Kuye na mkresta yo. Yaka hata akuna, anina kumulele, kwa wabake nile habanze bayemi ukaofi nikalibe yo, pala pela. Muhopule, neba Paulus, yana pabaozwi kama atuwa ulukuli, mane nashu, mifo wabake nile habayema nikulape. Upilo kwa kuna, kakuli, mamibili yani, ya wabake nile, neli ona mata apilisa ani, anatisizemo ya upilo kumuhalale Paulus. Olimu, ikona kubwa kulape la tapio. Iyali fukuzwa mwa, kambali fukuzwa kumutu, katapelo ya tumelo, kwa bupilo. Lumeleza chwalo mulimu yomunde. Lufu yole chwale halunze lulibele la kuwena. Karibizo la Jesu Kristo, lualapela. Chwale, litoza mina, zeinami, nika kupamuzwale Williams.